Labi, kolēģis, slēdzamies klāt. Cik mēs esam no komitejas šeit? 1, 2, 3.
Mūsu rindas strauji paliek retas.
4. 5.
Nu, saņemamies.
Tā, 5, visu vairāk mēs neesam, jo... ir nepieciešams arī 5, ja, vismaz puslē būtu, ja?
Tā, es arī vēl esmu, bet es neesmu ar video.
Tu nedrīkst nu, paldies. Balsot.
Paldies tev.
Tā, paldies. Balso.
Labi, ka nav jābalso. Labi, kolēģi, tad turpinam. Mums vēl ir palikuši 1, 2, 3, 4, 5 jautājumi. 5 jautājumi un nākamais jautājums ir par SIA Ziemeļu Kurzeme, ziņojums par kapitāla sabiedrību 2021. Gada, pirmā pusgada darbības rādītājiem un Andrejs Bāliņš valsts loceklis mums ziņos. Labdien, Andrej!
Sveicināti!
Jā, lūdzu, jūs varat sākt.
Varat dzirdēt, jā?
Jā.
Jā, prezentācija ir, neredzu.
Vai var palūgt sekretārai uzlikt prezentāciju?
Tā, mani sauc Andrejs Bāliņš, esmu SIA Ziemeļkurzemes valdes loceklis. Mazliet par gribas pastāstīt par SIA Ziemeļkurzemes par darbības veidiem. Mūsu darbības veidi ir ūdens apgāde. Ūdens apgāde ir Dundagā un Jaundundagā, kanalizācijas, santehniskie pakalpojumi, dzīvojumu māju apsaimniekošanas un asinizācijas pakalpojumi. Ja ūdens apgādes ir Dundagā, ir lielā ūdens atdzelzošana un Jaundundagā. Tā, mēs, kā var teikt, ūdens apgādē ir deklarētie, kam apgādā ūdeni, esam 906 deklarētie. Pa ūdens tarifiem mēs pēc tam parunāsim, ja? Par kanalizāciju. Kanalizācija ir, arī ir divas vietās, ir Dundagā un Jaundundagā. Dundagā ir lielās, tā ir bio 400. 2 pa 200, protams, ūdens, noteikti ūdeņa attīrīšanas ir diezgan nolietojušās, jo būvēts viņš ir uz 80 gadiem. Nu, nav tur rekonstrukcija veikta 90. Gadā, nu, nevisai liela, tā kā pēc nolietojuma ir diezgan nolietojusies. Un Jaundundagā ir mazāk, tur ir bio 40. Par pakalpojumiem mēs arī sniedzam santehniskos pakalpojumus. Protams, tā nav mūsu galvenā nodarbe, tā ir papildus, kā var teikt, ir vajadzīgi tā pakalpojumi gan skolām, gan bērngārsēm, nu, cik mēs to spējām, protams. Un vēl ir dzīvojumu māju apsaimniekošana. Māja apsaimniekošanā ir mājās praktiski 34 mājas. Tām 9 ir 18 dzīvokļi, un tad ar vienu mazāks līdz galīt tādām švakātām. Un asinizācijas pakalpojums. Asinizācijas pakalpojums praktiski sniedzām visām novadā ne, bet pagastā. Arī izbraucām līdz mazīrbēm, sīkragiem, košragiem un tā tālāk. Un vietējos. Tas tā par pakalpojumu veidiem. Pamatlīdzekļiem. Būtu šī brīdī nav arī grāmatu, bet šeit var redzēt gan pamatlīdzekļi, gan krājumi, gan debitori, gan arī esošā nauda, kas ir kontā. Es domāju, ka pusgads šis pusgada pārskats bija visiem bija izsūtīts, un par to jau ir aptuveni ir jau iepazinušies, tā teikt. tālāk. Jā, es nezinu, vai man daudz tev vajadzētu lasīt tos cipars, jā, jo aptuveni, nu, pa lielam jau šeit viss ir. Cipari ir redzami, un man jau ir, protams, ir iepazinušies jau visu to. Tālāk. Nu, šeit arī tāpatās, bet var ar mūsu mēs atskat, nu, manā skatienā darbība notiekās un mīnus zīmē neietiekšanās, ja, to kā mēs cīvējam. Protams, mums nav bijuši ne dotācijas, ne pēc tam. Un par tarifiem. Ūdens tarifi ir ar PVN ir eiro 26. Nu, manā skatienā...
Mēs atvienojamies, kas tur grabinās? Kam tas ir? Kaut kāds grabināšanās ir.
Un kanalizācijas notekūdeņi tarifs ir eiro 46. Mēs tev mērā aizskārām šitos tēm par ja nav skaitītājs, tad mums rēķinā uz 6 kubikmetri iet no deklarētās personas. Ir arī pazeminātājs tarifs. Pazeminātā tarifā ir 3 kubiki mēnesī. Un privātu mājām 9. Šie tarifi ir pēc saistošiem noteikumiem Dundags novada vecās. Tie kanalizācijas sistēmas ir pieslēgti 813 deklarētās personas. Pie tarifiem, pie kanalizācijas mums viena izvešanā maksā 21,768 € ar PVN, un par ārpus Dundags pilsētas vai ir 91 cents par kilometru. Mašīna, protams, arī diezgan pavēc ar gazīgs, protams, padomu laiku. Tā, tas būtu par tarifiem, varbūt, mūsām. Nu, strādējušais skaits mums nav ļoti daudz, kā redzēts, ir valsts loceklis, ir grāmatvēt, ir kas ir lietuvēt, divi santehniķi, un tas arī ir viss mūsu kolektīvs. Par projektiem, ja varu izstāstīt, kad pēdējais projekts, ūdensaimniecības projekts otrā daļā, pabeidzās 19. Gadā, nu, decembrī, 30. Noslēdzam, visu būvniecību un viss izdevās. No tā finansējums, kā ir rakstīts, ir konkrētīs sponsors 105, un valsts, tas pašvaldības bija 10,33. Arī šī projektā gāja būvējām tikai kanalizāciju, jo ūdens nebija ietvērts šinī par spriedainu cielu paši par Dundags novads finansēja ūdens apgādes. Bet pārējā vietā, un tā arī ir mūsu tā problēma šinī brīdī, kad ir ielas, kur ir izbūvēts kanalizācija, bet ūdens var tā nav. Nu, šinī brīdī pie mūsu mērķis bija sasniegt 208 deklarētās personas. Šī brīdī ir nedaudz pārpasītu 15, bet nu, ir cerība, kad līdz jaunā gadam, kad jānobeidzās līdz decembrim, tad varētu arī sasniegt to mērķi. Ir tāds, ir iespējams.
Jā, paldies, Baiba, es došu tev vārdu.
Jā, paldies, runājot par šo uzņēmumu, bilanses kopsumma gana liela, jā, tie ir 3 miljoni, jo tas ir uz šo te... ūdens saimniecību projektu reiķina, ja, ka tā kā ir palielinājusies šī bilanses kopsumma. Apgrozījums, jāsaka, uzņēmums pēc apgrozījuma man nav liels. Pusgada apgrozījums 63 tūkstoši. Un pusgads ir beigts ar zaudējumiem 22,194. Bet pārunājot ar valdes locekli, es pieļauju, ka šis te nav veikti pārgrāmatojumi, kas saistīts ar namu apsaimniekošanu. Līdz ar to, kā mēs runājam, uz gada beigām šis rezultāts varētu būt arī nu, mazāk zaudējumi vai pat mazliet pēļņas. Paskatoties arī iepriekšējos gadus, arī 20. gadu uzņēmums bija beidzis ar tā kā 713 eiro zaudējumiem, nu, kas šāda veida uzņēmumam ir, var teikt, ka nu, nav ļoti slikts rezultāts. Bet parunājot un paskatoties, uzņēmumā strādā 5 darbinieki, ņemot vērā visas tās lietas, kas tiek darītas, gan ūdens apgāde, gan kanalizācija, gan nama apsaimniekošana. Manā uzskatā šis ir ļoti mazs darbinieku skaits, jo ir valdes loceklis, grāmatvedis, tad ir kasieris un 2 santehniķi. Nu, ir arī attīrīšanas iekārtas un ūdens apgāde, kanalizācija. Nu, droši vien, ka valdes loceklis pats to var paskaidrot, bet jā, nu, par lielu darbinieku skaitu droši vien, kad nenosauksim šai uzņēmumā. Tā, jā, mazliet jau iezīmēja par šo projektu, kad var draudēt neizpilde par pieslēgumiem. Jā, tur mēs arī sarunātā situācija ir tāda, kad ir izbūvēta kanalizācija uz ielas, kur nav ūdens vada. Jā, tā kā tie pieslēgumi tur, viņiem vispār tīri loģiski, ka pieslēgumi tur cilvēki negribēs pieslēgties, jā, jo kāda jēga, ja tev nav ūdens vada, pieslēgties kanalizācija. Nu, būsim reāli. Bet, nu, situācija ir tāda, kā viņa ir. Tāpat kā pārējiem daudz darba, daudz lietu sakārtošanas, saprašana, mēs arī tāpat mēģinam tikai vēl pagaidām to visu saprast un skatīties. Nu, tā kā strādāsim. Paldies, Solvita.
Vai būtībā ir viss pateikusi, jā, man arī māc bažas par šo projektu finansējumu iespējamo korekciju, bet tur jāskatās kompleksi, jo tas neatiecās tikai uz šo kapitāla sabiedrību, jo arī šobrīd nav skaidrības par varam nostāju, kā tiks šī neizpilde aprēķināta, bet cik sapratu arī sarunā ar valdes locekli, tomēr vēl pastāv iespējami kaut kādu varianti. Nu, strādāsim, skatīsimies. Kā. Mums šobrīd vairāk drusku vajag visu šo situāciju sakopojumu, un tad mēs varēsim vairāk komentēt šīs lietas, bet risks ir.
Jā, paldies. To arī varēja saprast uzreiz arī no prezentācijas, ka risks ir. Bet man pa pašu to projektu ir jautājums. Tad, kad pie viņa strādāja, bija paralēli kāds cits projekts paredzēts vai bija kāds cits risinājums, ka cilvēkiem būs arī ūdens, tur tika plānota kanalizācija?
Pēdējā projekta, tā ir otrā daļa ūdens saimniecības, nu, kohēzijas fonda, tur bija tikai paredzēts tikai kanalizācija. Un to ūdens, pat ko mēs izbūvējām, to mēs par pašfinansējumu darījām. Tā kā bija priedēns ieli, jo ko tur dot, tur ir tikai, nu, tas pārāk tālu bija un ar savu lokālo, kāda bija iepriekš tā, neatbildu vairāk standarti, tad aizvilkam ūdens, vai reizē ar, nu, rokot.
Saprot, bet tad principā tās korekcijas risks jau kā tāds jau bija zināms jau sākotnē.
Nu, protams, bet, nu, tas tā, nu, cik nu risks vai nerisks, bet, nu, varbūt bija doma, kad nāks nākamais projekts, uz ko varētu dabūt ūdens vadarī, ja? Bet pēdējā projektā bija tikai viss spiedus uz kanalizāciju, ja? Pirmā daļā, 10. gadā, tas gāja komplektā, tur gāja ūdens vads, tur gāja kanalizācija. Ar šī brīdī bija tikai.
Jā, paldies, mani jautājumi nav vairs, kolēģi, jums jautājumi. kolēģiem arī nav jautājumu. Jā, nu, līdz ar to tad jā, paldies. Paldies par prezentāciju. Ir ko domāt. Jā, Edgar.
Man viens mazs tāds līdzīgs jautājums, kā iepriekš bija par tām daudzdzīvokļu mājām. Cik viņas ir jums tās daudzdzīvokļu mājas, ko apsainiekojam?
Daudzdzīvokļu? Praktiski liela, tieši šī 18 dzīvokļu mājās, pēc skaitā ir 9. Kopā ir tas 30 mājas, ja? Nu, tās arī pēdējās jau paliek tās pašvaldības tāds, kur reāli nekā tur vairāk, nu, nav vairāk. Bet no viens švakāks mazāks. Bet galvenais centra, kas ir, tās 9, 18 dzīvokļu, ja?
Tas arī,
ja? Tāpēc.
Jā, jūs iesākāt teikt, es pārtraucu tarifu.
Tarifs, noteikti gribējāt zināt arī nepieminēja apsaimniekošanas tarifs. Jā, mums ir ļoti maziņš, 10 centi. Trijās mājās ir 20 centi. Par kvadrātu. Tas
viņas...
ka tu jūs viss apšaudīs.
Jā, tas viss labi, jā. Jā. Bet... Ir katulā, ja kaut kāda kopējā, es sapratu, ir viena liela katulā, kas apkurina, ja?
Nē, nav. Mums siltumu neražoja. Siltums, kā bija likvidēts, tā nav, bet ir mājās, pagrabos ir centrāla apkurs katli. Bet viņi par to paši viņi kurin, paši viņi atbild.
Un cik mājas ir siltināts vispār, nu? Pēdējo 10 gadu laikā neviena. Vai vispār no visu?
Vēl neviena.
Neviena. Un cik ir nodots nu, pašiem, pašu īpašnieku rokās, nu, kad viņi dibina biedrību vai citu pilnvarotu personu?
Nav neviena biedrība Lundagā un arī vienīgais, kā ir, tas ir šiem pēc labsirdību.
Vajadzētu veicināt darīt, lai paši īpašnieki sāku vairāk rūpēties. Nu, viņiem jau, principā, apkur ir autonoma lieta. Katram savu to viņi paši, saprot, daļai organizē. Ja maksā par to, un paši arī tad to jautājums vai nevajadzētu, kā jūs prāt to darīt?
Nu, īsti arī tā viņi negrib darīt. Viņi to nav gatavi. Protams, ka varbūt ir vienmēr būs apsaimniekotājs, nekad nav labs, tas arī skaidrs ir, ja? Bet paši viņi to negrib izņemties. Nav, neviena biedrība nav veidot.
Vai viņi zina, ka viņi to var, vai viņiem ir izskaidrots, kā tas notiek vispār?
Domā, ka zina, bet viņi negrib dzirdēt to. Viņiem šitā ir šādā veidā, viņus daudz labāk.
Jo kāpēc es to prasu, šis jautājums ir, manuprāt, nu, iestrēdzis vispār likumu līmenī, tas ir zināms likuma, nu, es nevaru teikt ne ropas, bet nepilnību kopumā, jo, nu, tad, kad notiek māja privatizācija, tad tu atstāji tādu normu, ka pašvaldība apsainieko līdz tam brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieki paši nodibinot biedrību vai izvēloties citu pilnvarotu personu, kādu apsainieko te pārņem savā pārvaldīšanā to māju. Tā problēma ir tāda, ka tev likumā netika pateikts, kad tas ir izdarīts, kad tas ir darāms, bet skaidrs, ka tā norma jau norāda, ka tam tā vajadzētu būt un uz to vajadzētu tā kā iet pakāpeniski, jā, un ir, kur tas notiek vairāk, ir, kur tas nenotiek, ir, kur pavisam maz šī pārņemšana daudz, kur... No Eiropā tas nav tā kā vispār pašvaldības jautājums, tas tomēr ir, nu, privāts, vai nu tad citas kompānijas to dar, vai šādās mazākās apdzīvotās vietās to paši dzīvokļu īpašnieku var organizēt, ja, un tas ir gan no ekonomikas iegūms, jo sāk iezīmēties viena slikta lieta, ka mājas nav vispār siltināts, ja, un mēs dzirdējām tikko, šķiet rojā, tad ir tikai viena. Tad, saprot, Lundagā nav neviena, nu, pāris dažas varbūt ir talsos, kas arī īstenībā ļoti maz no kopskaita. Un es domāju, tas jautājums ir Nu, dažādi risināts iepriekš valsts kaut ko ir, nu, ar dažādiem projektiem, nedaudz kaut kas ir mēģināts atbalstīt, tad ir kāds individuāls darbības bijuši, kur paši īpašnieki ņem kredītu, nu, tad atkal cik bijis tu veiksmīgs stāsts ar apsaimniekotāju, nu, ļoti dažādas situācijas, bet, nu, valstī kopumā, man liekas, tāda šobrīd skaidrība, kā tad tālāk rīkoties ar šo arī īsti nav, jā. Nu, tas, protams, ir atvērts jautājums, bet to es gribēju precizēt. Paldies.
Jā, gribu paldies. Man viens jautājums tikko radās. Tikko radās, jā. Cik jums ir, nu, priekšlikumi vai iesniegumi no iedzīvotājiem vai no uzņēmumiem, sūdzības? Jums ir kaut kāds skaits, kāds nu, ir bijis pa šo laiku? Nu, teiksim, tur šajā gadā. Un cik no, viņiem, no tiem iesniegumiem, teiksim, ir vēlmes ir apmierināts?
Viņi ar iesniegumiem... Uz darbiem, jā, izdarīsim jā. Šito, izdarīsim to, nu, aptuveni kādi četri varētu būt.
Tikai, jā? Skaidrs.
Mm. Jā.
Jā, labi, man jautājumi nav, kolēģi, jums arī nav jautājumi vairs, jā? Labi, tad es saku paldies par prezentāciju un uz redzēšanos, jā.
Redzēšanos.
Labi, kolēģi, ejam tālāk. Sija Mērstraks ūdens arī ziņojas par pirmo pusgadu, un valsts loceklis Oskars Luksis ir, ja? Oskar? Oskars?
Jā, esmu.
Labdien. Jā, labdien. Kā jums ar prezentāciju?
Prezentācija diezgan čābiski, jo es līdz pēdējiem brīdiem nesapratu, kā viņi iztaisīt, un tad, kad es apmēram sapratu, tad man viņi iznāca tāda haotiska, un varbūt uzreiz griežamies pie cipariem, vai kā. Nodarbojos tikai ar ūdens iegūšanu, atdzelžošanu, apgādu un šito te kanalizācijas novadīšanu.
Nu, te ir prezentācija, jā.
Lūdzu, jā, bet... Tur man ir tās lapuses, es šodien, nu, pat tās pamanīju, ka man lapuses ir sajauktas, un, teiksim, es tos nevarēju neko tur izlabot.
Tas nekas, ja jūs ziniet, paskaidrot, tad kādu problēmu, droši.
Jā, nu, tad es laikam neeju. Nu, te ir adrese un tā, nu, vēsturi. Tā, nu, te ir apraksts par kanalizācijas, nu, vajadzēja kā... No sākuma vajadzēja aprakt, pa ūdens iegūšana ir divi urbumi, ūdens tiek pacelts no 120 metriem, tas ir uz priekšu būs. No 120 metri dziļuma tiek pacelts atdzelžots, uzkrāts 100 kubikmetru lielā stvertnē, bet patiesībā nu jau ir, nu jā, 100 kubikmetru, tieši tā 100 kubikmetru. It kā vēsturis bija 200, bet tur jau projekta laikā, tur bija jau no ziepes, un es dabūju divus tos baseins atslēgt, jo tur bija ūdens noplūda. Viens bija sadauzīts, ko es vispār nezinu, kā, nu, es vienkārši jau to pārņēmu, es tur neko, tur, un tā teiksim. Un, jā, 518 arī mums ir tie līgumi, šodien laikam viens pieteicās vēl pieslēgties ūdenim, tad nodarbinām 5 darbiniekus, valdes loceklis, drošības tehnika, kasieris, grāmatvede un attīrīšanas iekārta operātors. Tad, jā, nu, te ir tā apmēram, nu, tā, nu, te ir ūdens, tiešām ūdens, lai nu, vienīgais, ko labu var pateikt, tas ūdens mums ir labas kvalitātes, jo viņš mums ir, vienīgais, ka dzelzs ir, bet dzelzs ļoti vienkārši tiek atdzelžots oksidējot un caur smilšu filtriem atfiltrēt ūdens ir, Es zinu, ka te pat brauc no Rīgas un ņem lieju no krāna ūdeni un ved uz Rīgu privātu mājās. Tā, nu, te it kā viss jau, nu, pakalpojumi ņēmē tiešām mums ir maz. Tie, kas tagad ir jaunie, kas te no jauna būvējās, tie ir pozitīvi, viņi daudz lieto ūdeni, bet viņi arī godīgi maksā, jo tur, teiksim, viss ir kārtībā, tur ir skaitītāji uz īpašumu robežas un tā kā viss pienākās. Nu, Slikti ir tas, ka mēs nevaram pastāvēt bez pašvaldības dotācijas. Es arī, teiksim, nu, es tā brīvā formā runāju vienkārši. tarifs, es arī skatījos brīnos, es brīnos, citiem tik zem tie tarifi, mēs tagad aprēķinājām to potenciālo tarifu, lai mēs kļūtu pašpietiekam. Ūdenim būtu jābūt eiro 90, ja nemaldos o PVN klāt, grāmatvēt, nu pat tās aizgāja, jo viņai uz 80% slodas strādā. Un kanalizācijai būtu jābūt kaut kas 13, ja nemaldos.
Un kāds šobrīd ir? Laikam atslēdzos. Tā, nu kas mums tur notiek? Atslēdzās, jā?
Baiba pa to laiku mūs informēs par notiekumu.
Labi, pa to laiku es jūs informēšu. Šeit, nu, šeit ir apbrīnojami cipari. Ne tai labākajā nozīmē, nu, tie, kas skatās ciparos, protams, arī redz, jā, kad principā pusgada apgrozījums ir 18 tūkstoši un arī pusgada zaudējumi ir 18 tūkstoši. Vēl pa starpai administrācijas izmaksas ir 14 tūkstoši un ieņēmums sadaļā arī pie šiem rezultātiem, jā, 11 tūkstoši ir pašvaldības dotācija. Nu, man par šo uzņēmumu jāsaka, principā šis ir, nu, tikai un vienīgi, nu, tāds pašvaldības dotēts uzņēmums, kur šī brīdī viņš sevi, nu, tā kā nespēja kā uzņēmums tā kā darboties. Bet vēl viens būtisks aspekts, kas ir jāpiemin, ir arī šeit ir pašvaldības galvojums saistīts ar projektiem. Un pašvaldību šo summu arī šo atmaksu veic, pārskaitot katru mēnesi uzņēmumu kontā, uzņēmums maksā šo te kredītu summu. Tāpēc varbūt Solvita papildini mani, tev ir savs redzējums jau šeit. Kas, ko mēs šeit varam darīt un kas notiek tālāk?
Par šo uzņēmumu runājot, man ļoti skaidri iezīmējusies tas, ka būtībā šeit, šajā uzņēmumā būtībā nav pilnīgi nevienā sfērā sakārtotas fundamentālas problēmas. Tā ir skaitītāju kontrole, termiņi, līgumu, inventarizācija, tarifa, tātad vispār izskatīšana kā tāda savā veidā tarifs ir vairāk kārt virzīts apstiprināšanai, bet politiski viņš nav ticis apstiprināts. Šeit ir gana vēsturiski tāds mantojums sagatavots, jo es redzu šeit, man būtībā jau ir gatavs rīcības plāns, kas būtu jārealizē līdz gada beigām, jo šeit arī ir ļoti augsta datu ticamība, neticamība, jo paceltais ūdens rēķinī būtībā tātad iedzīvotāji neziņo par patērēto ūdeni katru mēnesī daudzi norēķinās joprojām pēc vecās sistēmas, tas ir pēc grāmatiņām. Tātad papildus ļoti milzīgs skaits ar iedzīvotājiem, kam nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, viņiem ir ļoti izdevīgi norēķināties pēc patēriņa normām, nav kontrolēts deklarēto personu skaits šajā aspektā, ja norēķinās par normām. Nu, te ir visa, kā teikt, buķeta pilnā apmērā, kādus citvietas redzējusi un šeit ir vajadzīgas ļoti stingras, skaidras rīcības realizēt līdz gada beigām, to starp apstiprināt jaunu tarifu, veikt visu līgumu inventarizāciju, nodrošināt skaitītāju verifikācijas termiņu, uzraudzību un kontroli, veikt visas nepieciešamās darbības, lai identificētu vispār tātad salīdzinājumu līgumu noslēgtajiem līgumiem ar adrešu reģistru, saistošo noteikumu pieņemšanu tādējādi nebūs iedzīvotājiem vairs izdevīgi norēķināties pēc normām, kas veicinātu arī šo skaitītāju uzstādīšanu. Tā kā ļoti būtu nepieciešamas straujas un drastiskas darbības līdz gada beigām, bet es redzu to, realizējot visu šo, kad varētu šo uzņēmumu padarīt par gandrīz pašpietiekamu. Jo tas iztrūkums būtībā nestu līdz pat ļoti nelielu summu attiecībā uz katru patērētāju. To es esmu tā kā aplēsus.
Jā, labi, mums ir atpakaļ arī Oskars Lūks ir atpakaļ atgriezies. Jā, nu, principā, mums jau mazliet jau, Baiba Garants jau mazliet jau izstāstīja un Solvid Zemīt savu redzējumu par jūsu uzņēmumu.
Es pat nesinu, kas man notikās, kaut kas es dabūju otrreiz iet, man atslēdzās vai internetu.
Jā, jā nu nekas. Mēs palikām pie tā, man bija jums jautājums prezentācijas gaitā, kāds šobrīd ir tarifs? Jūs teicāt, ka euro 93.13 ir tas aprēķinātais, kas
būtu... Jā, tagad ir 91 ar ieskaitot PVN rūdens un 2.13 ir kanalizācija.
Jā, ok. Labi, jā, tā, jūs turpināsiet tālāk prezentāciju, jums tur palika kaut kas vēl? Vai, manuprāt, mēs varam pāriet pie jautājumiem?
Es pat nezinu, man tur vēl beigās bija pielikt, teiksim, tās potenciālie draudi, kas tur varētu būt iztāmēts. Tad man ir divas akas ielās, kas var iegrūt iekšā, viņas var turēt, viņas ir puses sabrukušas. Un tad, teiksim, tur vēl bija, man ir, bija arī tāda lieta, kad atdzelžošanā tās galvas ir nolietojušas. Man jau kurā kaut kādā 17. Gadā es vienu nomainīju, bet tad bija... Un tagad jau atkal otrais sāk tā galva tur klibot. Un tas ir vienkārši ieslēdzās skalošanas režīms un nepārtraukgāžās ūdens kanalizācija. Bet tas pie mana budžeta, tas ir, nu, tas ir daudz. Jo tas ir, jo es tagad, man tā nauda ir viena, ko es pamazām sakrājas no tā, kā jums sauc, nu, no tām dotācijām. Bet, piemēram, pagājušā gada sākumā viss, kas bija domāts remontos, es dabūju ielikt kanalizācijas vada avārijās. Nu, neko.
Labi, paldies, saprotam, jā. Mēs pārējām uzreiz pie jautājumiem. Jūzef vai Kļavai bija jautājums?
Jā, jautājums ir Solvitai. Tātad pašvaldības galvojums, ko jūs teicāt, pašvaldību uzņēmumu kontā katru mēnesi ieskait kaut kādu naudas summu, cik liela tā summa varētu būt un cik liela ir visa kopējā galvotā summa, kas nāks mums līdzi.
Vau, jums daudz nāks.
Laulībā jāsaka.
Jozefs kundze, es varētu jums aizsūtīt precīzi informāciju.
Bet to īsti, jā, bet īsti var pateikt. Nezini.
Pārpa 100 000.
Mēnesi, gadā, jā.
Tas ir līdz 35. Vai kuram tam gadam?
Es varu atbildēt par to summu. Pēc bilances datiem es redzu, ka tie ir 131 000.
Bet tas ir
ilgi. Tādā periodā.
Jā, tur mazliet, es saprotu, ka tur bija, Oskar, kāds ir jums periods? Periods bija
pat... Nē, es baidos samalot, no 35. Gads. Mēnesī ir kaut kāds 1000, tagad bija, jā, pusgadā 7400, cik tur, nu?
Nu, tad tik nāvējoši jau nav, es domāju, ka tur vēl trāk.
Tas ir kredīti garants, bet tā jau nav tā subsīdija. Man jau vēl subsidē to, lai tas tarifs nebūtu. Tas ir pašvaldība, ko garantē to kredītu otrai kārtai.
Jā, nu tie ir aptuveni vēl 14 000 gadā.
Ah, sapratu, jā, labi. Slikti, bet labi. Nu,
nu patiesībā mani subsidēja, tagad pagājušā gadā bija 16 015, un solīja šogad subsīdiju 16 500. Nu, esmu 11 saņēmis, bet nu, tas ir arī kontā uzkrājies tagad, jo man pavasarī es neskaloju sistēmu, jo vienkārši taupīju, var nobrukt sūkņi, tas, un teiksim, manipulēju uz naža asmens, jo man tā summiņa ir viena, bet tas var gadīt, nu, katram gadījumam, nu, tagad rudenī es sistēmu nedrīkst neskalot, tad ziemā būs katastrofa vienkārši.
Luksa kungs, jūs jau varbūt arī dzirdējāt, nedzirdējāt, gan Solvita Zemīte, gan Baiba Garance izanalizēja jūsu finanšu rezultātus, un tas secinājums bija tāds, ja ļoti iespringstat, tad kaut kādā veidā galus var savilkt. Lai jums veicas!
Jā.
Jā, paldies. Kolēģi, jums ir vēl jautājumi Luksa kungam? Edgar Zeldris, te roku, jā, pareizi? Jā, Edgar Lūdzu.
Es tādu, nu, līdzīgu jautājumu kā iepriekš, bet es saprotu, ka Mērsagā māja apsainiekošana pašvaldības puses nenotiek.
Tā nav vispār man kompetence, es nezinu. Tur visur ir kaut kādas šitās te biedrības, vai kas viņiem te ir...
Dzīvokļi, kaut šīs arī bija dzīvi. Agrāk tas tā bija vienota, bija centrāla apkura, un tad tas viss izbeidzās jau nu, diezgan pasen. Un šobrīd tas vairs nav, ka viss paši to dara. Paši gādā malku, paši kurina.
Nu, tas it kā uz mani neatiecās, bet man pa to arī ir komentārs, jo, teiksim, te dažām mājām, ja ir vienojušies par to, kad ir vienota katlumā, tad vēl ļoti skaisti, bet ir tāda māja, dzintaru 10, ne, tas nav 10, es meloju, tas ir zvejnieku viens, madaras, kur no katra loga nāks kurstens ārā, es nezinu, kur būvā lūdzu skatās, kur kas, nu, tas, bet tas nav pa ūdeni, neapīcās, man ir ūdens un kanalizācijas.
Jā. Interesanti arī tas, ka tur ir gan 3 stāv mājas, un ir arī 5 stāv mājas, kas
jā, ir stāv autonomi. Jā, šī ir viena no tām problēmām, ir viena 5 stāv māja un viena 4 stāv māja. Es esmu domājis par to, ka man vajadzētu 5 stāv un 4 stāv mājai pacelt sistēmu, kas paceļ ūdens spiedienu, lai es pārējo to spiedienu varētu samazināt, jo man tagad ir 2,9 atmosfēras spiediens. Katrs 0,1 man dod 0,0, var teikt, katra 0,1 atmosfēra man dod attiecīgi elektroenerģijas pieaugumu. Jo, teiksim, mēs arī te pārtaisīju visu to atdzelzošanas sistēmu, lai es varētu dot patiešo no urbumu caur filtriem, lai man nebūtu jāpild otrais pacēlums. Es optimālā variantā tādā veidā ietaupu līdz 30% elektroenerģijas.
Mm-hmm. Nu jā, katrā es varu tikai piebilst, ka te tās daudzdzīvokļu mājas, un daudz viņas nav, bet ir viņas tur vairākas. Un nu jā, viņas visas ir nu, es mazliet otrā galējībā, kur katrs jau savāc ne tikai māja ir autonoma akura, bet dzīvokli ir
jā, to... un vēl kas ir lielai daļai māju nav stāvad mainīt viņi ir aizrūsējuši, viņi ciet un tagad, nu, visi brēc uz to, ka es nespēju nodrošināt spiedienu bet viņam tie vadi ir ciet iedomājies, es nomainu ej mainīt skaitītāji, pusoli, tādā caurulīt ir vēsturi, jo te teiksim, vēsturis gāja, bet nebija atdzelžošana, gāja ūdens, nu, tā kā tomāt mērce, tad, kad nebija atdzelžošana, un tās caurulis ir aizaugušas. Nu, un līdz ar to apakšstāvā attais krānu, un trešā stāvā ūdens netek, jo vienkārši viņš nespēja pa to mazo caurulīt, tas ir patiesībā māja iekšējā.
Un kas jūs prāt būtu jādara?
Tas ir māja apsaimniekotāja, man darīšana ir līdz mājai. Ir cilvēki.
Jā, nu tas skatās, bet vai paši iedzīvotāji tur tā var tikt galā no vienas puses vai viņas?
Bet man arī, man nav resursu tādu pakalpojumu sniegšanai vispār, nu. Viņi var vienoties ap māja apsaimniekotājs, lai ņem ar pakalpojumu, nav problēmas, nu, nav jau tie paši dārgākie, tie pat tā roja. Mm. Es zinu, ka Talsiem arī viņi sniedz pakalpojumus. Nezinu.
Jā, labi, paldies. Paldies par tādām mājām ar individuālām apkurēm un visādām. Mums ir tāds diezgan daudz. Mums ir ne tikai tur Mērsragā, ir arī tur Durses pusē, ir vēl šur tur tāds mājas. Tā kā, tur tiešām, tā kā Edgars Zeldris teica, tur ir otra galēja, jo viņam sākumā ļauj to darīt. Pēc tam tas šobrīd atkal ugunsdzēšība noteikuma aizliec, tur malku nedrīkst turēt pat tūmā mājā, kā reizi tur ir uz balkoniem vēl kaut kur, tā kā šobrīd arī to nedrīkst, un tur cilvēki tagad ir pilnīgā galība, jo viņam drīz nebūs ko vairs darīt ar tām mājām. Kā viņi varēs apsaimniekot, es nezinu. Bet labi, tas neatiecās šoreiz uz jums. Jā. Nu, kā jūs redziet nākotnes apsaimniekošanu, teiksim, tur savā lauciņā, ko ir iespējams darīt labāk?
Man pašlaik ir viena liela problēma, tas ir ūdens zudums, un tā ūdens zudums es esmu atradis to reģionu, kur man viņš pazūd, bet viņš pazūd tik minimāli, ka es nevaru viņu nokontrolēt. Man ir līdz tiltam, un tad ir divi atzari, un pusotras kubikmetrs uz tiem abiem atzariem. Es esmu naktīs cēlies griezis visu tos krānus ciet. Nu nevar, nu kaut kur ir, saprot, ja viņš nāk ārā, tad viņš iznāk. Es priecātos, ja teiksim, man kāds pazanīt. Ūdens nāk ārā. Tad viss, tad mēs to noslēdzam un viss kārtībā. Tādēļ es daudz, teiksim, ir tās naktis ir vainagojušies ar reāliem rezultātiem. Novērst tās lietas, bet tad es, nu, tagad man šito vasaru. Un tad vēl es jau rakstīju tajā, nu, tajā prezentācijā par to, ka ir otra pustīlta, ir tas Matīs Plūdoņa rožas ZK laikā, tur visi savilkuši to zirnekļu tīklu, un tur, teiksim, viens atzars ir pievienojies tam centrālajam ūdensvadam, un viņi visi tur tagad barojās, ar kur tajā zirnekļu tīklā, kas notiek, to vispār nav iespējams izkontrolēt. Tāpēc es arī rakstīju, ka saistošie noteikumi, būvaldi, pašvaldības policija, varbūt, ka mēs kaut kā to varam atrisināt, jo tas ir nenormāli, es pat nevaru iedomāties vasarā. Es paskatos elektroenerģijas patēriņu, lietas, tā ūdens patēriņu. Tad, kad ir karstais laiks, ūdens skaitītājs griežās tā, ka baili iet iekšā tajā atzaužošanā, ka netrāpa kaut ko pa galvu.
Cik jums liela zuduma ir šobrīd?
Līdz 40% kaut kur. Bet tā ir drausmīgi nelājama. Es teiksim, es konsultējos vairākās. Labi, atskaitēs jau, es jau arī, teiksim, atskaitēs to cilvēku neraks, bet es teiksim, tukumu ūdeni. Es nesmu vispār brīnos, kā viņiem tas tarifs tāds ir. Tukumu ūdeni arī 40%. Viņam grants karjerē ir tecējis ūdens iekšā. Tas ir, ne, bet saprot, grantī jau viņš sūcās iekšā, viņš pat ārā nenāk.
Jā, labi, paldies, 40% zudums, tas ir ļoti daudz.
Tas ir labi,
kolēģi, jums ir jautājumi? Patiecībā uz Mērsraga ūdeni.
Paldies, nē.
Vēl, ja nē, tad es, jā, Lūks kungs, saku jums paldies, lai jums veicās sarežģītā procesā. Meklēsim kopīgi risinājumu. Paldies.
Paldies. Paldies.
Tā, labi, kolēģi. Turpinām tālāk. Tālāk mums ir Dundags veselības centrs, arī pirmā pusgada ziņojums par darbības rādītājiem un Ailita Brande valdes locekle.
Labdien.
Jā, labdien, labdien.
Šeit Dundagas veselības centrs.
Ļoti patīkami.
Slaidiņus varētu parādīt, pieslēgt, lūdzu. Paldies. Tā uzņēmuma raksturojums. Dundags veselības centrs uzņēma reģistrēts ir 2010. Gadā 4. Janvārī. Uzņēmums darbojās uz statūtu pamata. Novada pašvaldībā ir 100% kapitāla turētājs. Un valdes sastāvā ir viens valdes loceklis. Uzņēmums sniedz veselības aprūpes pakalpojums, dienas stacionāra pakalpojums un rengenoloģiskos pakalpojums, kā arī ilgstošo sociālo aprūpi. Uzņēmumā ir savs ēdināšanas bloks, katumāja, veļas mazgātava. un uzņēmumā strādā 25 darbinieki ar 14,76 štatu vienībām. Nākošo lūdzu. Uzņēmuma mērķi. Veselības aprūpē nodrošināt pacienta medicīnisko aprūpi tuvāk dzīves vietai. Un sociālā aprūpē nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos. Veselības aprūpes uzdevumi ir nodrošināt pacientu medicīnisko aprūpu atbilst viņu vajadzībām un veselības stāvoklim. Tuvāk dzīvesvietai un sniedzam dienas stacionāru pakalpojumus un venozās inekcijas un veicām medicīniskās manipulācijas, piemēram, brūču pārsiešanu. Radioloģiskos pakalpojumus, rentgenogrammas. Pakalpojums ilgstoši sociālajā aprūpē nodrošināt dzīves kvalitātes nepazeminošanos personai, kurā vecumā vai funkcionāli traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem spēkiem. Un nodrošināt personu ar invaliditāti, cilvēku tiesību un pamat brīvību ievērošanu un invaliditātes seku mazināšanu. Un nodrošinot klienta vajadzībām atbilstušu sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Ilgstošu sociālā aprūpe, es jau laikam to teicu. Nākušo, jā. Tad nākas. Es došu vārdu grāmatvedēji Agitai.
Jā, labdien. Tā, es mazliet smalkāk par šiem skaitļiem. Šeit jūs redzat ieņēmumus no 2019. Gada līdz šā gada pusgadam. Pirmie būs valsts finansējumi pa gadiem. Tātad diezgan ir zemi šogad sakarā ar pandēmiju. Sakarā ar pandēmiju, kā es teicu, sakarā ar epidemioloģiskajiem nosacījumiem. Nav pietiekoši pacientu apmeklējums. Un arī būtībā daļa epidemioloģijas mēs esam samazinājuši šīs gūtu vietas, jo pēc katra apmeklējuma ir šīs dezinfekcijas jāveic. Arī cilvēki nāk mazāk sakarā, kad medikamentiem ir diezgan lielas samaksas par medikamentiem. Un cilvēki būtībā nenāk vairākus profilaktiskos nolūkos, bet tik tiešām, ja veselības ir ļoti liels veselības problēmas. Un viņi arī vairs nenāk to pilno kursu, ja iespējams, protams, bet nāk, piemēram, nevis 10 dienas, kā paredzēt, bet viņi nāk tikai 5 dienas. Un valsts finansējumi, tātad tas ir no Nacionālā veselības dienesta, nepateicu sākumā, gan dienas stacionārā un rentgen kabinetu apmeklējumiem. Tālāk pašvaldības finansējums būtībā pa gadiem nemainās. Pašvaldības līdzfinansējums ir ilgstoši sociālajā aprūpē vientuļajiem cilvēkiem. Mums ir noslēgts deliģēšanas līgums un šiem vientuļajiem iztrūkstošo summu pēc mūsu maksas pakalpojumu cenrāžu piemaksā. Tātad cilvēks no pensijas 85% maksā, pārējo piemaksā pašvaldība. Un arī rentgena pakalpojumu uzturēšanai lai nodrošinātu Dundagas novada iedzīvotājiem rengena kabinetu pakalpojumus, pašvaldība nodrošina, nu, piemaksā mums šīs izmaksas, jo rengena kabinets ir ļoti dārgs. Dundagas veselības maksas ieņēmumu sastāda vēl būtībā šogad varam redzēt, kad ir nedaudz varbūt labāk pusgadu ņemot nekā iepriekšējos gadus, bet nu arī līdzvērtīgi var teikt, kā katru gadu, kas sastāda šos maksas ieņēmumus, tātad ilgstošā aprūpe, klienti vai viņu piederīgos par aprūpi, dienas stacionāru pacientu iemaksas, rengena pakalpojums, tad telpās nomā ģimenes ārsti, divas prakses un zobu protēziste, kas maksā par īri un arī apsaimniekošanu telpu. Tālāk nākošo varbūt slaidiņu lūdzu. Jā. Neto apgrozījums pusgadā. Februārī strauji ir samazinājies, bet būtībā bet maijā, jūnijā būtībā viņi nemainīgi un cerams arī tādi viņi paliks, ja ne vēl labāki otrajā pusgadā. Nākošo varētu. Nākošo lūdzu. Tā pārskat peļņas vai zaudējumi. Šeit ir ļoti liels kritums, varētu teikt, zaudējumi februāra mēnesī, martā, bet tas ir atkarīgs no ilgstošas sociālās aprūpes tieši, jo ilgstoša sociālo aprūpe mums sastāda 77% būtībā no ieņēmumiem un ambulatorā daļai pavisam niecīga mums. Bet šie rādītāji pakāpeniski līdz jūnijam kļūst arvien mazāki, neiet ļoti strauji, bet nu, ceram arī pozitīvi, kad varēsim gadu beigās noslēgt darbību. Izdevuma slaidiņi man, diemžēl, laikam nav sagatavoti, bet es varu pateikt no budžeta plāna, kad 62% sastāda algas un nodokļi, un tātad 38% ir izdevumi par pakalpojumiem un krājumiem vai pārējiem. Tātad, ko es varētu pateikt? Zaudējums sastāv pusgadā 4901 eiro, un puse no tā ir pamatlīdzekļu nolietojums. Un arī dienas stacionārs būtībā plānoti, nav veidojušies dienas stacionārā plānotie ieņēmumi. No valsts arī būtībā Covid laikā, tad ir mīnus 9780 eiro. Tā varējāt nākošo likt, ja tur. Tā, šito es arī pateicu jau. Tā, šeit ir dienas stacionāru gultu noslogojums pusgadā. Nu, diezgan zems ir, un šī tikai tāda puse, ko mēs plānojam. Ja mums bija 8 gultas vietas, tad šeit jau šajā gadā, pēc pieredzes no pagājušā gada, mēs tās 4 vietas tikai, jo mums krustojās telpas ar ilgstošo sociālo aprūpi. Un lai būtu šo vīrusu infekciju arī neienestu varbūt iestādē, mēs diezgan būtībā pa stundai plānojam un uzmanam, lai arī mūsu šie seniori nekrustotos ar cilvēkiem no ielas. Un tātad vismaz mēnesī būtu nepieciešams pie šīs situācijas, tātad 80 gultu dienas, bet nu, redzam, kad atsevišķos mēnešos ir rādītāji ļoti zemi. Tātad varbūt nākošo, šo es varu teikt, jā. tātad būtiskie riski ārējie ir šis te koronavīrus, jauns prasības kvalitātes un citos standārtos, ir neparedzams izeju materiālu pakalpojumu un resursu cenu paaugstināšanās. Arī patreiz esam saņēmuši par elektroenerģijas tarifu kāpumu novembrī, ja nemaldos, būtībā uz pusi mēs meklējam risinājumus, lai zemākiem tarifiem, kur varētu kādu līgumu noslēgt. Tālāk izmaiņa nodokļu saimniecisko darbību reglamentējošā likumdošanā. Ko šo lūdzu? Tātad ir grūti īpaši medicīnas darbinieku piesaistīt, jo jaunie, paldies Dievam Dundagā, tieši izvēlās mediķu profesiju pēdējos divus gadus, trīs, bet viņi vēlas vairāk lielajās slimnīcās strādāt pie senioriem, cilvēkiem gados, kur vairāk kopšana, viņi jāatnāk varbūt daži, bet tomēr viņiem vairāk piesaistā šīs ātrās palīdzības neatliekamās, kur tik tiešām katru dienu kaut kas mainās. Tālāk darbinieki ilgstošas slimības, jo mums darbinieki, kas ir, nu, arī vairs nav tik jauni, teiksim, un ir arodas slimības, var teikt, jo šo cilvēku ilgstošai aprūpē celšana, velšana ar visu to, kad mums pamazām ir iegādāts šī speciālie palīglīdzekļi dažādi, vienalga ir diezgan liela, gan emocionāli, gan fiziski, diezgan grūti ir. Tad nakts arī. Atsevišķu procesu vadības risks, tas ir informācijas apmaiņa, komunikācija, pie šī mēs strādājam, lai nodot laicīgi mēs viens otram informāciju. Tehnoloģijas, protams, ir novecojušas tehnoloģijas, tās ir vairāk datortehnika, Un funkcionālās gultas, kas mums ļoti nepieciešamas, bet paldies, jāsaka, ir arī Dundags novada iedzīvotājiem, kas dažkārt mūs atbalsta un mums ziedo šīs gultas, vai arī pagājuši gadu bija ļoti arī pateicīgi bijām, kad šīs skābekļa aparāti mums noziedoja cilvēki, kas ļoti nepieciešams. Tā, un nākošo vēl lūdzu. Tātad, es atļāvos jums vienkārši stāstīt arī par pārējo visu, jo šajā pusgadā es biju valdes locekli, varbūt vienkārši tāpēc es šo iepriekšējo pusgadu pārzinu nedaudz vairāk. Ailita sāka strādāt tikai šajā mēnesī.
Droši turpiniet.
Jā.
Viss kārtība.
Tātad iekšējie riski, tas ir darba spēka piesaisti. Es jau teicu, ka jaunie mediķi ir sarežģīti piesaistīt. Ļoti trūkst mums sociālais rehabilitētājs, jo mums ir nepieciešams arī aizķeršanās nedaudz labklājības ministrijas, lai pāreģistrētu ilgstošo aprūpi. Tieši šī rehabilitācija piesaista, bet tuvāk mēs laikam šajā apkārtnē nezinām nevienu. Tad ir darbinieki nespējas, jā, novecošanās, komunikācijas, es pateicu, tā es laikam atpalieku kaut kur jau.
Jā,
tā tad nepieciešams pārskatīt. Vispirms bija tā, sabiedrība turpina aktīvi darboties savā nozarē, ir nodrošināt nod iedzīvotājiem veselības pakalpojumu sociālo aprūpi, uzlabot pakalpojumu kvalitāti, piesaistīt jaunus klientus, plānot un attīstīt pakalpojumus. Tātad turpināt attīstīt visas pieejamības nodrošināšanas uzņēmumu telpās klientiem ar speciālām vajadzībām, līdz ar ko mums ir būtībā pa gadiem jau telpas izremontēts ilgstošajā aprūpē. Vienīgais ir palikusi viena klienta istabiņa, dzīvojamā istabiņa un koridors beidīgā diezgan stāvoklī viens. Personāls ir nepieciešams pilnveidot personāla motivācijas sistēmu, atbalstīt personālu, pilnveidot zināšanas un lai apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus. Tālāk, izvērtēt, protams, ir izvērtēt uzņēmumu finansiālo stāvokli, atrodot iespēju, kā uzlabot pašreizējo stāvokli. Tāds ir saulēcīgs mums, ir iekavējušies šīs nodokļu nomaksas, bet tas ir saistīts, un arī piegādātājiem ir parādi, bet tas nav tikai šajā gadā, bet iepriekšējos gados jau veidojies, jo mēs nevaram paredzēt cilvēku mūžu, cik ilgi viņš dzīvos, un jau pēkšņi tas ir būtībā aiziet pusotra mēneša laikā 7 cilvēki, kā tas bija pirms gadu. Tā, ja nemaldos, tas mums ir ļoti liels rops finansiāli, un lai mēs attaptos, diezgan jāpiestrādā ir, lai dabūtu vietā šos cilvēkus, bet esam novērojuši, ka tas nav tikai vienā gadā, bet pavasarī un rudenī ir kaut kā uz rudens, kad pumpuri plaukst un kad lapas virst, tad šie cilvēki kaut kā mums aiziet mūžībā, var teikt. Tā, jācenšās mums piesaistīt, protams, sponsors atbalstītājs. Mēs ļoti ceram uz Dundags apkārtnes cilvēkiem, kas mūs atbalstītu. Šīs telpas jāremontē atlikušās. Tā, viss. Jā. Paldies.
Jā, paldies. Paldies jums par prezentāciju. Baiba, es došu uzreiz atkal tev vārdu, ja?
Jā, paldies par vārdu. Tā, par šo uzņēmumu runājot, finansiāli gribu teikt slikti. Šobrīd risks ir arī negatīvais pašu kapitāls, tāpēc, ka uzņēmums jau vairākus gadus strādā ar zaudējumiem, neskatoties uz šīm pašvaldības tā kā maksām un dotācijām. Dažādi problēmu jautājumi. Viens no tiem, tikko ir aktuāls, arī mazliet ir pagarinājies termiņš līdz oktobrim, sakārtot jautājumus, kā jau arī Agita pieminēja par šo reģistru labklājības ministrijā, ja es pareizi saprotu, tad ilgstošā sociālā aprūpe, lai saglabātu šo statusu, tad vēl ir jāizpilda dažādi mājasdarbi un dokumentācija jāsagatavo un jāiesniedz. Vēl viena lieta, kas ir, kas arī ir mums zināma, ir 20. Gadā ir pašvaldība palielinā ieguldījusi tā kā pamatkapitālā apkurs katlu, un arī naudiskais ieguldījums bijis, bet šis te vēl joprojām nav uzņēmuma reģistrā noreģistrēts. Tur divas reizes uzņēmuma reģistrs ir atgriezis atpakaļ dažādu, teiksim, tādu juridisku nianšu dēļ, bet šobrīd būs jādomā, kā to vispār sakārtot, tur ir jāpiesaist jurists, lai mēs saprastu, kā mēs to visu varam noreģistrēt, lai viņš nepaliek gaisā karājoties. Kā jau arī gan Ailita, gan Agita minēja par šiem štatiem, tā kā kolēģi, varbūt, ja jums ir zināms kāds sociālais rehabilitētājs, tad dodiet ziņu Dundags veselības centram. Tas ir primāri nepieciešams arī šai te reģistrācijai, šai labklājības ministrijas jātai reģistrā. Tā, kas vēl? Kā jau arī ir šie 25 darbinieki, bet štata vietas 14,76, tas arī tas rādītājs parādīja to, ka ir gan sadrumstaloti. Daudz jautājumu. Kaut kā jārisina. Mēs arī, mērķis ir kaut kad doties pie jums, paskatīties, kā pie jums izskatās, bet es šobrīd saprotu ar Covid situāciju, jo sevišķi Dundagas novadā, tas nav iespējams, bet tikko kā tā mēs dosimies pie jums.
Jā, Baiba, paldies, Vai par šīm te lietām, teiksim, par taviem secinājumiem, ir arī valsts locekli ir informēta, tā kā ir zināms viņai, jums ir bijis saruna?
Jā, šie secinājumi, šie ir no mūsu sarunām, tas ir tas, ko es daru zinām arī jums, lai arī jūs to zinātu, jā, tas to dāmas zin, jā.
Paldies, jā, kolēģi, lūdzu, jautājumi jums. Man ir viens jautājums, man ir atzīmes, es pat nezinu, no kurien, pa kaut kādiem tiesa procesiem vai tad attiecībā uz veselības centru ir kaut kāda tiesa procesa arī?
Jā, ir.
Jā, par ko tas ir, var iecīgāk pastāstīt? Kas var pastāstīt?
Tu pastāsti.
Jā. Šis process ir par tieši ilgstošo sociālo aprūpi, pārreģistrāciju. Iesniedzot šo pieteikumu, labklājības ministrijā atsūtīja atpakaļ, kad ir neatbilstības. Bija tātad vadītāja izglītība, otrās bija sociālās aprūpes rehabilitētājs, jā. Tad lifts, kad nesot mums un telpu neatbilst, cilvēku kvadrātmetri neatbilst uz vienu cilvēku, tātad šie 6 kvadrātmetri. Protams, es nepiekrītu un rakstīju atpakaļ, kad lifts 16. Gadā, kad bija atbraukuši labklājības ministrija, lifts mums jau bija izveidots 14. Gadā, dokumenti visi tajā brīdī bija, un arī telpu stāvoklis pēc remontiem ir pat 9 kvadrātmetri uz vienu cilvēku, to visu es biju aprakstījusi. Un būtībā, jā, tālāk mēs nonācām līdz tiesai, kamēr tieši par šo rehabilitētāju, jo Ailita pirms tam sociālajā, tas ir valsts iestādē strādāja, viņai sociālā darbinieka izglītība, bakalaurs, viņa strādāja sac Kurzeme valsts iestādē vairākus gadus par sociālo rehabilitētāju mūsu uzņēmumā viņa pēkšņi nedrīkst strādāt šajā amatā. Par to
bijām sarunājuši. Paldies, bet kad tas tiesa process, kad nākamais sos varētu būt?
Būtībā arī šodien mēs saņēmām, arī vēl bija jā, kad mums nav reģistrēts, tas ir ēkas, viņš saucās ēkas lietotājs, nebija kā sociālās aprūpes. Šodien mums atsūtīja inventarizācijas plānu, ka tas viss ir veikts. Būtībā mums līdz 7. Oktobrim ir jāiesniedz atkal pa jaunu visi dokumenti. Būtībā mums viss ir atliek vienīgais sociālais rehabilitētājs, kas mums trūkst.
Sapratu, paldies. Kolēģi, jautājumi vēl? Jums tā kā nav. Tā īsti nebija skaidrs. Jūsu mērķi, jūsu prezentācijā bija mērķi, un tur bija tā diezgan interesanti uzrakstīts, tagad tā, tad pierakstīts. Pie sociālajiem mērķiem bija dzīves kvalitātes nepazemināšanās.
Jā, nonākot pie mums, tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam. Viņi ir vairāk, viņi nav...
Es jau saprotu, kas šeit ir domāts, bet
jā, mēs nedrīkstam pazemināt tādu, kā viņi ienākuši, mums ir viņš jāuzglabo. Ja cilvēks ir bijis gulošs, tā tad viņš mums jāmotivē vai jāveicina, lai viņš varbūt sēdētu, kaut ko pats varētu spēt darīt.
Redziet, jūs jau pati pateicāt priekšā, tā ir nevis nepazemināšanās, bet principā jūs ejat uz to, lai paaugstināt viņu dzīves kvalitāti.
Uzturēt
man,
arī.
Tā kā uzturēt vai paaugstināt, jā, bet nepazemināt, tas, man liekas, ka tā, tas ir tāds, tas, tam nevajadzētu būt mērķim nepazemināt.
Paldies, tas tā. Paldies.
Jā, labi, mums katrā ziņā šī joma ir ļoti, ļoti svarīga, un es domāju, ka mums būs diezgan daudz jautājumu nākotnē kopumā, kas mums notiks ar aprūpes namiem, ar šiem dienestiem. Tāpat Laucienas pansionāts arī, un tur būs ļoti liels diskusijas, acīm redzot. Tā kā būt pie tā būs ļoti, ļoti daudz jāstrādā, bet, nu jā, ja deputātiem vairs jautājumu nav, tad man jāsaka jums paldies par prezentāciju, izturību, lai jums viss ir kas ir kārtībā ar cilvēkiem, jums ar veselību, ar visu, visu, un lai 5% procesi beidzās labi priekš jums.
Paldies,
paldies. Būs iespēja, brauksim pie jums ciemos, un tad jau arī aprunāsim jau tuvāk un vairāk labi. Jā, labi. Paldies liels jums, tad paldies, veiksmi darbā, paldies. Izturību. Paldies.
Visam.
Jā, nav viegli. Labi, tā, mums ir Sijā Kolks raksts, ziņojums par pirmo pusgadu, un arī valsts loceklis Jānis Dambītis mums ir.
Jāni, vai tu mūs dzirdi?
Vēl ir.
Man Jānis tikko zvanīja, kad viņš šeit ir, es viņu arī redzu, bet viņš nevarot pieslēgt ne kameru, ne mikrofonu. Varbūt izdodās pārstartēt, bet kamēr Jānis varbūt pieslēgsies, tikmēr varbūt es iesākšu. Labi, lai mēs nekavētu laiku.
Tā arī darīsim.
Principā šī sabiedrība Kolkas raks, šī mums ir vienīgā tāda interesanta sabiedrība ar to, kad Jānis arī mums ir pieslēdzies. Kad Jānis mazliet pastāstīšu par šo juridisko formu un tad došu vārdu tev. Juridiskā forma šeit pašvaldības daļas ir nepilni 49% un 51% ir privāts. Ja? Tā kā daļēji kapitāla sabiedrība, daļēji privāta uzņēmēja darbība, atrašanās vieta ir Kolkas raks. Es saprotu, ka tas ir no 2003-2004. Gads, ja, kad šādas sadarbības modelis ir izveidots. Nu, šobrīd jāsaka, ka darbojās veiksmīgi, bet nu, Jānis pastāstīs par to, ko viņi arī dara. Jā, Jāni, palūksim varbūt sekretārai uzlikt prezentāciju. Un tad vārds Jānim.
Labdien visiem! Kolkas raks ir dabas dots satikšanās vieta un priecājamies, kad esam atkal satikušies ar Talsu novadu. Savu laiku mums bija veiksmīga sadarbība turismu jomā, un es ticu, ka ir visi priešnosacījumi, lai mēs atkal atjaunotu šo veiksmīgo sadarbību. Šobrīd prezentācija būs vairāk tāds ilustratīvs raksturs. Jūs man dzirdat?
Mēs dzirdam, jā, bet fonā
mēs dzirdam vairāk.
Sīts. Jā. Manuprāt, jums kāds sīts mikrofons blakus, lai tam vēl kaut kas ir.
Kaut kur vien mirklīt.
Atbalsts, ļoti liela atbalsts. Mākslinieciski ļoti interesanti, bet saklausīt brīžam grūti.
Viņš ir tādā lielā hallē vienkārši
sēdus. Tā jau tā kolkā ir, tur visu laiku veikuši. Bet Jāni, tev otrs ir ieslēgts datorā.
Jā, es tieši tagad.
Izeju, izslēdz ārā to.
Tagad ir?
Nē, jo mēs redzam divus Jāņus Dambīšus.
Tas man ir kas, vienā jāizslēdz mikrofons un viss būs kārtībā.
Tā, tagad vajadzētu būt, jā? Tā, bet
ir labi, ir labi. Arī redzam mazliet. Jā, turpiniet droši.
Tā. Tātad, jā, šai prezentācijai būs vairāk tāds ilustratīvs raksturs, jo mums divi gada būtiskākie mēneši ir jūlijs un augusts. Un tad, kad būs apkopot jūliju un augusta dati, tad mēs varēsim izrunāt par, teiksim, gan par šī gada sniegumu, gan arī par nākošo gadu. Tad varētu nākošo slaidu. Nu, šeit jūs redzat, kā izskatījās mūsu darbības sākumā 2003. Gadā. Tad varam nākošo. Tātad, nu, šī gadā mēs sapratām, ka būs vairāk izaicinājumi dēļ šīs te situācijas, kad mūsu apmeklētāju centrā var ieiet tikai viens cilvēks. Un līdz ar to domājam, kādā veidā pieskaņoties šai situācijai. Un tad nākošais slaids. Noslēdzām līgumu ar kafijas piegādātājiem, tātad, ka 24 stundas dienaktī var Kolkas raga apmeklētāji saņemt kafiju, Un par to esam ļoti priecīgi, jo pirmām kārtām apstiprinājas tas fakts, ka tiešām Kolksraga apmeklētāji ir gandrīz vispār 24 stundas diennaktī, kad tiek pirktas tās kafijas arī 2 un 3 naktī un 5 no rīta. Otrs arī tīri no finansiālā viedokļa ļoti izdevīgas nosacījums mums izdevās sarunāt, tur 35% mēs saņemam no apgrozījuma. Tad nākošais slaids. Tātad un otru mēs šogad uzsākām veiksmīgu sadarbību ar Mobili par stāvlaukumu apsaimniekošanu un tātad stāvlaukumu maksas iekasēšanu. Un tur arī es šo sadarbību saskatu kā ar lielu potenciālu un mums ir paredzēts oktobra sākumā satikties un domāt par, teiksim tā, par jau arī nākotnes attīstības iespējām. Un es saskatu, ka ar Mobili, teiksim, tā sadarbība varētu arī visā Talsu novadā, pēc tam mēs kaut kādus veiksmīgus, nu, teiksim, sadarbības modeļus integrēt. Šobrīd tas varbūt tāda, kas ir lieta, kas ir jāatrisina, tas ir ārzemnieku transports, jo no ārzemniekiem ne visiem ir iespēja, tātad, un ir šī te aplikācija, bet, nu, es domāju, ka līdz nākošais sezonai to mēs sakārtosim. Tad nākošais. Nu, es ceru, ka jūs visi esat dzirdējuši, ir jau 2 gadi noritējis veiksmīgi gaismas ceļš, un šogad gaismas ceļa starts bija Kolksragā un finiša Krāslavā, un tas ir viens no tiem, kādā veidā mēs daudzinām savu novadu, mūsu patriotismu, un tiešām ir liels prieks par to, kad ir 5 diennaktis šis te ceļš, gaismas maiņa ir ik pēc 2 stundām, un abos šajos gados iedomājieties, neviens nav nokavējis, visi ir bijuši savā laikā tempa turētāji, kā rezultātā gaismas ceļš ir noritējis ideāli laika ziņā, un viss arī pārējā, gan drošības jautājumi, gan viss ir bijis ļoti veiksmīgi. Tad nākošais slaids vienkārši ieskatam. Šeit bija arī tāds šogad īpašs notikums ar to, kad viens vīrs no Ventspils ratiņkrēslos pieteicās startēt, un tad mēs izdomājam tā, ka viņš, tātad mēs neskriesim pa Liedagu, bet no Kolksraga, tātad tas loks, kas uz Ventspils pusi, tātad pirmais būs līdz Mazirbei veiks ceļu ratiņkrēslos. Un tas bija ļoti gan aizkustinoši, gan integrējoši, gan nu, no visām pusēm. Un arī tāda saikna ar Ventspilu. Tad nākošais, tātad, nu, te var redzēt, ka tiešām visā Latvijā ļoti daudz, kur bija arī, kā šeit jūs redzat, šie jaunieši un bērni no Kocēna novada, kur vesels autobusa karogiem atbrauc, un bija arī tā, kad, kā jūs ziniet, tad bija tie, uz Jāņiem bija tā ziņa, ka nebūs šīs te svinības, un tad sanāca tā, ka gaismas ceļā bija iespēja cilvēkiem sapulcēties, kad bija tas maiņas punkts, un nodziedāt dziesmas un izjust šo te kopības sajūtu. Nākošais tad. Tā tas apmēram izskatās apkārt Latvijai. Bija ļoti skaists noslēgums Krāslavā šogad. Tur bija tā, kad ir pilsētas parkā tā kā ezeriņš, un tad abas lāpas satikās, un tas gaismas uguns tātad bija iepeldināts ezeriņam pa vidu, un visi cilvēki bija apkārt ezeram. Tad nākošais, te ir arī tāda ceļojoša izstāde pa gaismas ceļu, kas arī nu, tā daudzina gan Kolksragu, gan Talsu novadu. Tad nākošais, te varētu nākošo slaidu, tad arī nosvinējām Līgo un Jāņus Kolksragā, un bija ļoti patīkami, ka bija Talsu fotoklubs piedalījās un noteikti, kā es saprotu, tad viņi veido tādu foto albumu vai par tieši piekrasti, un tā kā cerams, kad mēs jau redzēsim skaistas bildes no viņu šie, jo es saprotu, ka viņiem 3 tūrēs viņi iet apkārt šobrīd Talsu novada piekrastei un tiek veidots foto materiāls par šo te Talsu foto kluba gājieniem. Tā kā jā, bija ļoti patīkami un arī nu, kā jūs ziniet, viss no drošības standartiem, viss ir labi, un bija tā sanāca, ka tīri dabīgi mēs jau integrējāmies šogad ar Talsiem. Nākošais slaids. Nu, te ir jā, tas, tā tad mums bija sagatavots, ko arī es ceru, ka nu, ir izsūtīts tas par 6 mēnešu rādītāju, bet tas nav tas noteicošākais un galvenais, jo, kā jūs minēju, noteicošākais ir jūlijs un augusts. Tur var pateikt tā, ka, jā, protams, augusta laika apstākļi un arī tas, ka tikai viens cilvēks var ieiet mūsu apmeklētāju centrā, protams, tos rādītājs ir krietni pavilkuši uz leju nekā 20. Gadā, bet nu, svarīgākā lieta ir tāda, ka mēs nekad neesam prasījuši no pašvaldības dotācijas un paši esam spējuši vienmēr savu darbību un attīstību nodrošināt, un tā tas būs arī turpmāk. Jā, nu un tad tika iezīmēts tādus finanšu rādītājus detalizētāk sagatavosim uz sanāksmi, kas būs 25. oktobrī, un saprotu, ka budžeta plānu tad uz 1. decembri. Ar Dundagas novadu mums bija tā, ka es principā prezentēju vienreiz gadā, gan gada pārskatu, gan arī plānus nākošajam gadam, tāpēc es šobrīd tik ātri vēl nebija paspējis jums tādu varbūt par finansu rādītājiem un visu tādu, jo mums arī saistībā ar izmaiņām mainījās grāmatvedības firma. Mums no 1. augusta ir jauna grāmatvedības firma Primum Rīgā, kas apkalpos Sieko Okstraks. Nu, bet tā tad detalizētāk mēs uz oktobra tikšanos visu būsim sagatavojuši, un tad arī būs tātad savilkt šie dati kopumā un varēsim redzēt. Gan par šo gadu, gan nākošo. Un tad pēdējais slaids. Un jā, es gribēju pateikt jums paldies pa uzmanību un cerams uz veiksmīgu sadarbību. Un esmu iezīmējis saistībā ar uzņēmēju biedrību Ziemeļkurzeme tādu kopēju tikšanos par Latvijas piekrasti. Un es vienmēr pasaku paldies mūsu arhitektam izcilējam Gunāram Birkartam, kad viņš ir par mūsu Latvijas skaisto krastu radīs Rīgā šādu skaistu darbu. Tas ir mana Kurzemes virsotne un Kolkasraks Rīgā. Paldies jums pa uzmanību.
Jā, nu, liels paldies. Liels paldies par jūsu izteiksmīgo prezentāciju. Lai gan jāsaka tā, īsti jau gudrāk mēs nepalikām, jo, principā, situācija, kādā šobrīd mēs esam, mēs tā kā īsti jau nu, nevarētu novērtēt pēc tās jūsu prezentācijas. Lūgu, bet katrā ziņā, ja es došu vārdu Baibai, Baiba būtu vēl kaut ko pateiks mazliet vairāk.
Jā, man katrā ziņā, paldies. Man, paldies, Jāni. Jā, man patīk šis te uzņēmēja piesitiens, ja, kad mēs atrodam arī kā mūsu biblioteku kā reklāmu Kolkasragam. Ja. Tas ir uzņēmēja skatījums. Paldies par to. Jā, par finanšu datiem runājot, es skatos pagājušā gada pārskatu un šī gada 6 mēnešus uzņēmums ir pašpietiekams un uzņēmums tiešām neprasa līdzekļus no pašvaldības, uzņēmums ar saviem līdzekļiem dzīvo un arī attīstās. Ja, ja es pareizi saprotu, tā arī ir, mēs bijām jau Kolkasragā bijām, tad principā tiek mazliet, cik nu to atļauj visi noteikumi, kas ir saistīti ar šo te atrašanās vietu, tiek mainīti gan šie informatīvie stabi, ja, gan arī kaut kādi vidas objekti. Ir arī šis te turisma informācijas centrs un kafejnīca. Kā pozitīva lieta, droši vien, ka arī jāsaka šis te uzņēmēja rokraksts, ja, kad tiešām tiek domāts, kā nopelnīt šis te veiksmīgais stāsts, ja, un arī summas bija veiksmīgas par šo kafijas automātu, kas liekas sīkums, bet, kad Jānis nosauc mums šo summu, tad tas bija tāds, nu, tiešām pozitīvs, nu, ok, pat nebija pat nevarēja iedomāties, kad no viena tāda kafijas automāta ir šādi ieņēmumi. Kā arī tas, teiksim, tā mobilī aplikācija un autostāvvieta, ja, man liekas, ka arī ļoti labs modelis. Ja Jāni, ja nemaldos, 90% no tā paliek uzņēmumiem.
Nu. Un augustā arī bija ļoti labi radīta. Apmēram 1000 eiro mēs dabūnam no kafijas automāta. Nu, tā. Mm-hmm. Bet, protams, nu, tā. Ka protams, ka viņš samazina mums to kafijas patērēto daudzumu, kas ir iekšā, tad nu, tiek pirkts, bet nu, salīdzinot ar to, ka iekšā iekļūst mazāk cilvēki, 100% tas risinājums šim gadam ir absolūti pareizākais.
Jā, bet par, teiksim, ja runājam tā, nu, tādos lielākos vilcienos par visu to, nu, īsti mēs Jāni sadarbosimies un mēs, teiksim, jūs ar vienu aci arī uzraugam, bet godīgi sakot, mums šeit šajā uzņēmumā īsti teikšanas nav, jo 49% pie neviena balsojuma mums principā, nu, mēs varam piekrist, ja mēs varam nepiekrist, bet... Nu, ir tā, kā ir. Esam tur, kur esam. Nu, un, ja es pareizi saprotu vēsturiski, kad pašvaldība nav varējusi tikt galā ar šo objektu kā ar turismu objektu un attīstīt, tad uzņēmējs to ir izdarījis. Un viņš šobrīd strādā kā turismu objekts. Plus, kā man liekas, arī labs vērtējums ir tam, kad šos te ir arī tādas tās nakšņošanas mājas muciņas, Un kafejnīca, kā arī šos objektus dod vēl nomā vietējiem uzņēmējiem, mazajiem, kas savukārt apsaimnieko ir darba vietas, jā, un jā, ja runājam par šo te, ka tas ir kolkas raksts un šobrīd viņš ir ieguldīts sijā pamatkapitālā, tad tur mana sajūsma noplok, bet nu esam tādā situācijā, kādā mēs esam.
Jā, un man jautājums, kurā gadā pašvaldība ieguldījās ar zemi, es saprotu, ja šeit uzņēmumu preizu?
Tātad 2003. Gadā tika izveidots šis kopuzņēmums, un kopš tā brīža es arī tur to uzņēmumu vadu, un tur bija tā, kad sākotnēji tur jau, kā jūs ziniet, bija diezgan liela rezonans, un tas sākums nebija no tiem vienkāršākajiem, Bet nu, pirmām kārtām tur visi nosacījumi apstiprinājās, bija tā, ka tur no sākuma bija tā kā pārmetums, ka varbūt tur tā zeme bišķīt pa lēti ir pārdot. Pēc tam 2000, tas bija apmēram pēc 6 gadiem tika konstatēts fakts, kas tika ierakstīts zemes grāmatā, ka 3 hektāri no 14 ir noskaloti kolksragā. Respektīvi, nu, tur bija, tātad, pārdodot šo zemi, bija riski, kad tātad ir šis te dabas efekts, kad jūra noskalo šo te zemi, un tad vēl tas, kad ir visi veidi aizliegumi, lai kaut ko attīstītu, ja? Nu, un, respektīvi, nu, šie te visi faktori piepildījās, un es teiktu, ka šobrīd mēs esam atraduši tādus labus risinājumus, kad viss ir mobīls, Mums bija arī savā laikā mobīlā pirts, kas bija kolciniekiem, bet nu, tur, diemžēl, jūra noskaloja to ceļu, uz kā stāvēja tā kravas mašīna ar mobīlo pirti. Un tad mobīlā pirts mums bija šobrīd jāpārvieto. Nu, viņi vairāk tur pašlaik neatrodās. Respektīvi, visi risinājumi, kas tur tika atrasti, visi tika atrasti mobīlē risinājumi. Tātad šīs te muciņu mājas, ja saules mājas ir, var teikt, kļūšas jau par tādu kurzemes raksturu lielumu, jo tur bija daudzi tādi ārzemi televīzijās veiksmīgi sižeti par to, un viens bija tāds piemērs, ka bija pēc franču televīzijas sižeta, mums bija no rītiem franči, kur prasa, kur jums tās muciņas ir, tā kā, nu, respektīvi, tas tiešām strādā, tās lielās televīzijas ietekme uz turistiem, un pēc tam, pēc kolksraga, jūs ziniet, kad arī Melcilā tika 15 tādas muciņas līdzīgas izveidotas, un mēs tad turistus sūtam arī uz Melncilu un var teikt, nu, zināmā mērā viņas ir tāds jau kā kaut kas tāds saudabīgs un raksturojošs Kurzemes krastam izveidojies.
Ok, paldies. 2003. Gadā bija Dundagas pašvaldība atsevišķā.
Nē, Kolkas. Tas bija Kolkas pagasts.
Tas bija Kolkas pagasts.
Jā, Kolkas pagasts. Pēc tam pārējās
Dundagai. Un kopējā zeme ir 14 hektāri?
Tagad ir 11.
Bet tajā laikā... 14 hektāriem tātad kolkas pagasts iekļāvā šai uzņēmumā, kā ieguldot kapitālāk 14 hektārus.
Jā, un Benit ieguldīja apmēram, tur bija 100 tūkstoši lati, kuri tika ieguldīti tātad, un par šo finansējumu tika izveidots turismu centrs, turismu informācijas centrs, tur Visi informācijas stendi, arī tur daļa takas, tāpat arī izveidojām toreiz fotomuzikas albumu par Līvu krastu Zaļš, Balts, Zils, un kurš ir veiksmīgi apceļojis gan Latviju, gan arī uz Latvijas 90 gadiem bijis Eiropas parlamentā un pusgadu ceļojis par Beļģiju, tādā veidā popularizējot gan mūsu krastu, gan Latviju. Tā kā, nu, jā.
Jā, sapratu. Paldies kolēģiem. Jautājumu lūdzu. Edgars Zelders, lūdzu.
Labdien, jā. Es šim tā mazāk zināju tieši par šo juridisko pusi, par politisku ragu. Sanāk diezgan interesanta situācija. Sanāk, ka pašvaldība ir ieguldījusi. Tā liekam, tad sanāk pamatkapitālā šos 14 hektārus. Jā, tā ir, jā.
Jā, savā laikā 14, un, nu, es precīzi neatceros, apmēram pēc 6 gadiem mēs konstatējam, ka ir tikai 11 palikuši. Un tas arī šobrīd zemes grāmatā ir ierakstīts 11 hektāri.
Kaut kas raksts ir ieguldījis privāti kapitāla sabiedrības pamatskapitālā, tā sanāk, jā. Es klausās diezgan iespaidīgi, es teikšu, jā. Kāds ir jūsu apgrozījums pēdējos 50 gadus, teiksim?
Nu, apgrozījums ir aptuveni ap 100, nu, man precīzi ir jāapskatās, es negribu nepareizi. Es šodien nebiju gatavs, neesmu gatavs par finanšu rādītājiem runāt.
Nu, es varu pateikt, es redzu pagājušā gadā 111 tūkstoši ir apgrozījums, un peļņa ir 9222. Nu.
Bet iepriekšējos gados, nu, pagājušais gads bija Covid, tas ir tāds, nu, savā ziņā.
Es saku, es teiksim tā, pirmām kārtām es par šo tikšanos šādā formātā uzzināju ļoti nesen, un tāpēc es šo tikšanos es gribu konsekventi, kā vienkārši iepazīšanās tikšanos, es negribu sākt līst iekšāku gados finansu datos, rādītājs un vēl, jo tad, nu, var teikt, es to ar prieku darīšu, tad, kad es tam būšu sagatavojies, un kad mēs to būsim, nu, laicīgi norunājuši, kā tas ir tagad uz oktobri, tad es to ar prieku darīšu, bet šobrīd es gribētu atvainoties un lūgt, kad negribētos šobrīd iet finansu un tajos visos detaļās iekšu.
Jā, nu jocīgi, jā, nu it kā jums būtu jāzina, it kā no vienas puses, kas notiek jūs uzņēmā, nu vismaz aptuveni, cik biļetes vai pēļņi, piemēram, nu pēdējie gadi, ja viss jau aptuveni zinu.
Nu, teiksim tā, protams, es zinu arī, kādu bija pēļņi pagājuši gadu, bet es jums varu pateikt tādu lietu, kad Kauksragā šīta pēļņa nav stabils rādītājs. Mums ir bijis 2000 pēļņi, ir bijuši 9000 pēļņi, ir bijuši arī mīnusi. Ja, jo tāpēc, kad faktiski, lai kā arī nebūtu, ir tā, kad gada, teiksim tā, ja mēs gribētu pilnīgi stabili ekonomiski būt, tad mums būtu, var teikt, oktobrī jāslēdz tā bodīta ciet un mājā jāvar vaļā. Bet šobrīd arī zināmā mērā mēs esam uzņēmušies tādu sociālu nedaudz funkciju, jo ekonomiski izdevīgi nav, ka mums piektdien, sestdien, svētdien kolks raksi vaļā, darbiniekiem algas ar nodokļiem, atkritumu izvešana, elektrība, visu un tā tālāk. Bet mēs šobrīd arī nesezonas mēnešos strādājam, un nesezonas mēneši mums krietni pavēlk visus ekonomiskos rādītājus uz leju.
Mm-hmm. Nu jā, tas tās balans. Ir tas vasaras karstums, kad ja būtu tikai vasara, tad būtu ļoti bagāti droši vien, nu tagad tas bišķīt izlīdzinās. Tā jau ir parasti ir jā.
Turpat nav bišķīt, tur ir tā, ka mums ir principā 70% no ienākumiem ir jūlijas augusts. Ir divi svarīgie mēneši jūlijas augusts. Tik, cik mēs iepelnam jūlija augustā, tas mums principā ir jā, nu, teiksim tā, jāizbalansē pa visu gadu.
Mm-hmm. Ja es varu atbildot uz jautājumu, es redzu arī, es neredzu precīzi, kurā gadā un cik, bet es redzu, ka iepriekšējos gados bijuši gadi arī ar zaudējumiem, jo bilansē iepriekšējo gadu zaudējumi arī parādās diezgan liela zaudējuma summa. Es tur neredzu, kā tas pa gadiem ir veidojies, bet ir arī zaudējumi.
Gan un... Un arī, kaut kas te pazud, jā, un arī tātad, kas ir jāsaprot, ka pirmie gadi kolksragam arī bija principā ar zaudējumiem, tāpēc, ka pirmajos gados bija kaut kā tāda situācija, ka mums bija jābūt vaļā visu cauru gadu. respektīvi, mēs nevarējām to apmeklētāju centru tādu, kā bija situācija tajā laikā kolkā, mēs nevarējām viņu atstāt bez uzraudzības un bez apsardzes, ja? Un respektīvi pirmajos gados mums bija tā, ka tas apmeklētāju centrs bija vaļā visu cauru gadu, bet līdz ar to mums bija jāmaksā tiem apsargiem, uzraugiem, kas tur bija uz vietas, un līdz ar to mums pirmie gadi kolkas ragam bija visu laiku ar vieniem mīnusiem. Tas ir, teiksim tā, mēs Kolksragu esam dabūjuši uz plusiem, principā pēdējos kaut kādus, nu, apmēram, nu, es teiktu, 7-8 gadi. Mēs esam, var teikt, jau tā stabili, nu, nostabilizējušies, un ja nav nekādu neparedzētu, tur, nu, teiksim, situācijas mēs dabūnam, ka mēs esam pašpietiekami. Bet man būs arī šogad, tāpēc es arī negribēju sākt runāt par finansēm, kad man būs šogad ļoti diezgan smagi, es jūtu jau, tas špagats būs jāizstiepi, lai mēs pa nulēm, jeb kaut kādiem maziem mīnusiem. Bet es vēlreiz atkārtoju, kad mēs nekad neesam prasījuši naudu no pašvaldības, un arī šoreiz mēs neprasīsim.
Jā, no, paldies. Man arī tā bija jautājums, tas bija viens, otrs ir, cik tā pašvaldība saņem kaut kāda naudu no jums, nu kā dalībnieks.
Es domāju, ka ja jūs pareiķināsiet, cik maksā turismu informācijas centram, cik jūs maksājat algu, es domāju, pa šiem gadiem vismaz pašvaldība ir budžetā ieekonomējusi ap 1 000 000 eiro. Nu, varbūt
700 000. Tagad tā iziet tādās dikt kosmosīgās pasakās. Ja?
Nē, nu, bet pareiķiniet.
Jūs pirmkārt neko mums nepastāstījāt, šodien es jau neko nevaru pareiķināt, es jau nezinu, ko jūs tur maksāt. Bet, ja mēs tā nolēžamies uz zemes, man vienkārši bija jautājums, vai pašvaldība kaut ko saņēma, es sapratu, neko nesaņēma.
Tātad, ko pašvaldība saņem? Pašvaldība saņem to, kad nav
no uzņēmuma tieši, ko saņem. Dividendes, ko saņem?
No uzņēmuma saņem to, kad ir tā tad pirmām kārtām apsaimniekota teritorija, otrām, ne, naudas izteiksmē nesaņem neko, bet arī pašvaldība pašvaldībai nav jāmaksā par turismu apmeklētāju centra darbiniekiem. Un ja jūs pareiķināsiet, cik maksā turismu apmeklētāju centra darbinieks vidēji algas un tā tālāk, es domāju, ka jūs pie tā cipara nonāksiet, ja jūs pareizināsiet ar 18 gadiem, šo te, jo jūs jau ziniet, kādi, cik maksā turismu apmeklētāju centra, teiksim, darbinieki, cik maksā Dundagas novadā, Talas novadā. Paskatieties, sareiķiniet, cik pašvaldība ir izmaksājusi algas.
Nē, es zinu, piemēram.
Un tad sareiķiniet, cik ir iekonomēts.
Nē, jūs tādi ikti braurīgi, es atvainojos, kungs, bišķi iebremzējiet. Ja mēs tikai uzdevu jautāju, nu, mēs gribējam parunāt un uzzināt, kas jums īsti notiek. Stāstīties, nekļi naudu slēpsiet, tā ka bišķi pie zemes lūs. Bet man ir vēl viens jautājums, tad sanāk tā, ja jūs sakat, kad šī brīdī pašvaldība neko nesaņem, viņi arī neko neiegūt, tā sanāk. Ja? Nu, jūs, jā. Principā, šķinājums, jā, bet ir kā tajā pašā laikā ir pašvaldība ir dalībnieks šī uzņēmumā. Un ne tikai dalībnieks, bet arī veicis būtiski ieguldījumi, ja, kas, nu, tur būtu diskusijas droši vien cik un kā, bet, nu, kolks raksts, tas ir kaut kas, nu, tas, man liekas, man vēl kaut ko ieguldīt kādā uzņēmumā un sākt kaut ko to darīt, vai tam līdzīgs darbības veikt. Bet šī tas īsti, kaut kā, es nezinu, kas ir tie vēsturiski aspekti, tas ir nepilni 20 gadu atpakaļ, kāpēc tas tā notika, bet, nu, tādas īsti, tā ka, laikam, var jau būt, ka vēl ir kaut kur Latvijā tāda piemēra, bet, nu, nu, parasti jau, nu, aprobežojās, vai, nu, tās ir nomas tiesības, nu, kur pašvaldība samaksa saglabā īpašuma tiesības uz šo īpašumu. Šī gadījumā sanāk, ka šīs īpašuma tiesības ir zaudētas jau, un tad ir tālāk jautājums, es saprotu, jā, ka ir kaut kādas, nu, noteikti investīcijas un darbības un tā tālāk, bet, nu, ir arī vietas, kur, protams, tā nenotiek. Nu, kaut kā pie Mērsaga Bāks, un tad jau kurš var braukt un apstāties un doties un peldēties un atpūsties. Ja, nu, piemēram, tur arī ir, nu, viņa mazāka teritorija, tur arī tāds mazais miniatūriskais kolks, kas jau būtu kāds bijis. Ja, un tad ir kā tas viss ir, kas savādāk vēsturiski vēlēs. Nekas, nu, vismaz tajā sadaļā, kas ir publiski, tur pieejami, ja, kur cilvēks var atstāt uz laukumu un tā, nu. Tāpēc es vienkārši tiešām nezināju detaļās, pirmo reizi dzirdēju. Tas arī viss tāmās, paldies.
Jā, labi, Edgar, paldies. Aldis Pinkēns, lūdzu vārdu. Lūdzu, Aldi.
Jā, es noteikti gribētu nedaudz pakomentēt vai mazināt to sajūsmu par to, ka Kolksraga zeme un viņas lielais apjoms 14 hektāri un par lētu naudu ir atdots privātam uzņēmējam. Lai arī tas ir Kolksrags, tas vairāk ir stāsts nevis par viņas novērtējumu vērtību, bet tieši par to objektu kā tādu, jo šī te teritorija atrodas ārpus ciema teritorijas, viņa ir krastkāpa aizsargos, reāli zemes vērtība šādās vietās parasti ir ļoti, ļoti zema, ja tas nebūtu pats Kolksrags kā tāds kā objekts. Tāpēc faktiski tas nav salīdzināms ar jebkuru citu, teiksim, zemi, kas atrodas vietā, kurā to var veikt jebkādu saimniecisko darbību, būvēt vai nebūvēt. Tāpēc tajā laikā, kad pašvaldība Kolks pagasts padomu bija izvēles priekšā vai vispār pat ne izvēle, bet vienkārši jautājums, ko darīt turpmāk ar šo Kolks raga objektu, faktiski tika izsvērts viss iespējas gan ņemt kredītu un pašvaldībai pašai nodarboties ar šī objekta apsaimniekošanu, jo tajos 2000. Sākumā jau nu, palika pamazām skaidrs, ka šāds te turistu magnēts ar viņu ir nepieciešams darīt kaut ko vairāk nekā pašvaldība, Kolks pagasts padomu tajā laikā bija gatava vai spējīgi vispār saprast, ko ar to iesākt, jo es ļoti labi atceros, kā to darīja pašvaldība, ar kādiem rīkiem, ar kādiem elementiem, un ko mēs vispār zinājām par to, ko nozīmē turismu piesaist. Tas bija ļoti nožēlojami patiesībā. Tas, ko pašvaldība tajā brīdī tur varēja iespēt un pacelt, un tāpēc izvērtējot vairākas potenciālās iespējas, tika faktiski pieņemts lēmums par to, ka vienīgā iespēja, kas mums varētu būt tā optimālākā, ir kopuzņēmums ar privātu personu. Un lūk, un savukārt privāta persona, kura tika atrasta un kur piekrīt šo tie objektu apsaimniekot, viņai bija uzstādījums pilnīgi nepārprotams. Ja es lieku savu naudu nenovērtējamam, naudas izteiksme nenovērtējamā zemē, tad katrā ziņā es paturu šo kontroli pār uzņēmumu, un šis es pilnīgi droši varu apgalvot neatkarīgi no tā, ko domā tie vai citi, teiksim, vērotāji. Šis ir pozitīvais stāsts par to, kas notiek, kad tiek izveidots, kad pašvaldība izveido kopuzņēmumu ar privātu personu. Šis ir pozitīvais stāsts, jo pilnīgi noteikti tādā veidā, kā ir attīsties Kolksrags līdz šim brīdim, to pašvaldība nekad nebūtu ne panākusi, ne spējusi, un nepatiesībā pat tas viņai būtu bijis jādara. Jo, nu reāli šeit nav nekādu bažu par to, ka Kolksrags būtu pārdots privātajiem, kurš tagad ar viņu darīs nezinu ko, un nes projām kvadrātmetru zemes vai ceļa Liedagā viesnīcas un izposta mūsu visu tik mīļo iekrasts jūrmalu, kas attiecās uz tiesiskumu likumību un vispārējo, tas ir pārbaudīts līdz pat tiesai, kur ir nospriedusi to, ka pašvaldībai bija tiesības riekoties pirmām kārtām šādā veidā un ar šādām proporcijām un šādiem rezultātiem. Un arī tā skaitā arī amatpersona atbildība ir izvērtēta un atzīta par atbilstošu situāciju un atbilstošu likumdošanai. Tā kā Tas ir viss, ko es varu pateikt. Un jā, un līdz 2019. Gadam Cijā Kolksrags uzturēja šīs teritorijas vienīgo turismu informācijas centru pašvaldībai. Tas nebija jādara. Pašvaldībai tas bija jādara, bet viņi varēja atļauties to nedarīt, jo tāpēc, ka viņai bija Cijā Kolksrags ar visu šo infrastruktūru apkārt un turismu informāciju, tas vienīgā vieta, jā. Kolks pagastā līdz Lībiešu sajatnam atklāšanai bija Kolksrags šajā te informācijas centrā. Tā kā tas ir tas, kā tas izskatās no tās vietas, kur šis te objekts atrodas. Tā tas izskatās no Kolkas. Kā tas izskatās no cits pārējās Latvijas? Nu, viedokļi varbūt dažādi, bet es katrā ziņā saku, paldies par šo darbību, kas ir bijis.
Jā, Aldi, paldies! Paldies tev, Aldi, man, jā, es līdz arī, līdz Andi došu ar tev vārdu. Man no savas puses arī vienkārši, ziniet kā, man ir lūgums, principā vēsturi, kas ir bijis, tas ir bijis, 2000, nu, trešais gads, tas ir pārāk tālai skaties atpakaļ. Kas mums šobrīd svarīgi, kas šobrīd notiek tur šobrīd, ja mēs esam uzņēmumā ieguldījuši zemi, tad mūs vairāk uztrauc, kas notiek ar mūsu kapitālu, mūsu novad kapitālu šobrīd, un kāda ir riski nākotne. Tas ir pats galvenais, jo uzņēmēja darbība ir veiksmīga, un viss tur ir kārtībā šobrīd. Nu, ok, tā laikā es varbūt arī teiktu, ka mums vajadzētu būt 51% un nevis savādāk. Tā es teiktu šodien, bet tie laiki, un par to varbūt šobrīd nerunāsim. Tāpēc skatāmies vairāk no tādu viedokļu mēs, kā pašvaldība šobrīd, kas apvienojot novadus, kā mēs varam sadarboties, kā mēs varam attīstīt un kā mēs varam izvērtēt, ka pats galvenais risks ar mūsu ieguldību. Jo, ja mums ir 49%, ja kādam ir 51%, tad jautājums, kas notiek ar tiem 51%, cik viņi ir stabili, kāda ir nākotne attīstība, kas ir iespējas novadam. Mums par to būtu jārunā īstenībā, manuprāt. Vairāk par to būtu jārunā. Riski, tur gan es padomāju. Tur gan es padomāju, ja es domāju, ka riski, jebkurā situācijā ir, vēl jau vairāk mēs jau arī nezinām šobrīd 51%, kas ir labuma guvēji, kādā veidā tur sadalās tās īpašuma tiesības tālāk. Tas viss 51% viss pieder vienam, es drīkst pajautāt.
Jā, viss pieder Benetai Danilenko, vienai personai šobrīd. Tur bija kādreiz tāds SIA nākotnes parks, tas nākotnes parks tika likvidēts un šobrīd pieder vienai personai Benetai Danilenko.
Nu, lūk, tad mums ir jāzina, kāda ir nākotnes plāna un attīstības iespējas. Andis Astratovs, tev roku lūdzu, Andi.
Jā, paldies. Es arī uzskatu vēsturi vēsturi, bet runājam par nākotni. Un tad ir tas jautājums, ja mums, mēs esam mazākuma akcionāri SIA, ja mums jau ir pašiem savs turismu informācijas centrs, Lībiešu saiet namā, ja no mums netiek prasīt dotāciju, mēs nesaņemam arī nekādas dividendes, kāds ir vispār nākotnē pamatojums līdzdalībai šādā SIA? Mums nepieder arī īpašums zemi. Jautājums Solvitai droši.
Jā, tas ir tas, ko es arī gaidīju, kad varēšu pateikt. Mums jebkurā gadījumā stāv priekšā ļoti atbildīgs darbs līdzdalības izvērtējums šajā kapitāla sabiedrībā, bez tā mums neiztikt. Neesmu saņēmusi nevienu iepriekš izdarītu šādu līdzdalības izvērtējumu. Manā rīcībā līdz šim viņš nav. Jā, tur ir ļoti daudz riskanta aspekti, gan no konkurences viedokļa, gan no uzņēmēja darbības viedokļa, gan no citiem faktoriem, katrā ziņā šobrīd arī redzot šī uzņēmuma darbību, manuprāt, vienīgais skats, kas mums ļoti ir jāanalizē, pirmkārt, tas ir tas, ka Kolkstrax ir vienīga unikāla vieta, viņa ir strateģiska nozīmīga vieta. Otrs, Kolkstrax, kurā gadījumā ir neatņemama sastāvdaļa kopējā piekrastes reģionā, jo caur viņu principā iet, es teiktu, gandrīz visa turisma plūsma no Ventspils līdz pat Rīgai, jo mēs viņu nevaram izslēgt. Un, ja iet runa par to, man šobrīd arī daļēji uzrunā visas skatījums un vēlme veidot un iesaistīties tieši šī reģionālajā piekrastes tātad attīstības plānošanā ar vienotu skatījumu, ar vienotām tendencēm, ar vienotu stratēģisko virzību, kas ļoti nozīmīgi, manuprāt, būtu gan uzņēmēja darbībai šajā visā piekrastes reģionā, gan turisma attīstībai, jo nav jau noslēpums, kad būtībā visa Kolks ciema savā veidā dzīvot spēja nodokļi, maksāt spēja balstās tieši uz šīs Šī Kolks rada turismu pieplūdumu, ļoti, ļoti atkarīgi no tā. Un tāpēc mums stāv priekšā, nu, gana teiktu, smagnējs darbs, bet šeit mums būtu skaidri jāsaprot viss skatījums un strateģiskā virtesība, ko mēs gribam ielikt attīstības programmā, no kā būs daudzējādā ziņā arī atkarīgs līdzdalības izvērtējuma rezultāts.
Tas nozīmē, ka mums kaut kādā tuvākā nākotnē vajadzētu nopietnu tikšanos, lai saprastu un apsvērtu mūsu tālākās sadarbības iespējas, protams, arī pie līdzdalības izvērtēšanas. Bet principā, kāpēc gan labām uzņēmumam netarboties un kāpēc gan viņām nestrādāt? Ja tur ir iespējams kopīgs darbs. Tā ka man droši vien, ka būtu piedāvājums noteikt kaut kādu datumu, kaut kādu pēc diviem, varbūt pēc trijiem mēnešiem un tikties tādā nu, teiksim, nopietnākā sastāvā un izrunāties konkrēti par šo, par līdzdalību šajā uzņēmumā.
Tas nav tikai līdzdalība. Lai sākt līdzdalību vērtēt, līdzdalība man būtībā mums ir jāizvērtē jau līdz nākamā gada beigām, bet šeit jau ir skaidri jāsaprot attīstības virzieni, prioritātes, kā tas sasaistās ar visu kontekstu pašvaldībā, tātad dotā brīdī tas viss ir jāsaliek šie punkti tieši attīstības, jaunajā attīstības programmā. Un jāsaprot, cik lielā mērogā mēs ar šo kapitāla sabiedrību iesaistamies šajos attīstības programmas virzienos un kādos virzienos. Un tad, kad visas attīstības programmā iezīmēts, es gribētu teikt, ka tad es tikai varētu sākt vērtēt daļai arī līdzdalību. Jo mums jāsaprot, ko mēs gribam, kā mēs gribam veidot visu piekrastes reģionu, uz ko mēs gribam virzīties.
Tieši tā es piekrītu, jā, kolēģi, lūdzu, vēl, Andis strādās.
Man papildus jautājums uzņēmumu pārstāvim. Nu, jūs līdzšinējā pieredze, teiksim, tādu strateģisku lēmumu pieņemšanā vai ikgadēju budžeta un virzienu un vēlmju definēšanā pašvaldības puse arī ir iesaistījusies līdz šim?
Nu, kā jau es minēju, mums ir bijis tā, kad mēs ar Dundagas pašvaldību esam tikušies pārsvarā vienreiz gadā. Nu, tas ir, teiksim, īsi pirms gada pārskata apstiprināšanas, tad mēs arī, teiksim, saskaņojam, nu, es atskaitos par iepriekšējo gadu un arī saskaņojam par to, ko mēs, nu, teiksim, kādi ir plāni nākošā gadā. Bet tāpat mēs esam regulāri, nu, ar izpildu direktoru un novada vadību sazvanījušies un arī tikušies Dundagā, lai, teiksim, apspriestu. Nu, faktiski es jums varu teikt tā, ka šobrīd, kas mums, ja mēs skatāmies uz tādu tuvāku vienkāršu attīstību, ir tas, kad mēs patstāvīgi tātad rūpējamies par šo te infrastruktūru un patstāvīgi atjaunojam, piemēram, šobrīd man ir izstrādes procesā informācijas stends pa Krišjānu Valdemāru, jo iepriekšējais stendam ir 15 gadi, viņš ir gan fiziski, gan arī jau ir atrasts, teiksim, informatīvu, ko tur uzlabot un pievienot valodas un lībiešu valodu un tā tālāk. Tad respektīvi, ko mēs, teiksim, tuvākais mēs tad atjaunosim Krišjānu Valdemāru informācijas stendu, tad nākošais plāns ir, mums ir informācijas stends arī par kolks bākām un pa krastu un pa kolksragu, kas mums būtu jāatjauno, ja? Tie ir tādi divi, tādi, nu, teiksim, īstermiņa darbi, ko mēs darīsim. Tad ir tas, ka, protams, ir visu laiku jāuztur tā visa infrastruktūra, kas tur ir gan atpūtas vietas, gan, nu, viss, teiksim, ikdienas darbi, kas ir darām, tad ir tā, kad mums ir zemes grāmatā ierakstīts, ir virsnieka namiņš, kurš ir 120 kvadrātmetri, par kuru attīstību mēs varētu domāt un skatīties, bet, protams, ka tas viss saistītos ar to, kad būtu diezgan ilgstošs saskaņošanas process un tā tālāk, lai tur kaut ko renovētu un kaut ko attīstītu. Nu, vēl iepriekšējos gados bija diezgan ilgi gadi, kad mēs ar armiju mēģinājām, teiksim, tā noslēgt dažādas vienošanās, lai dabūtu to armijas ēku. To, diemžēl, tā kā armijas objektam bija divi saimnieki, tur ir gan iešlietu ministrija, gan aizsardzības ministrija, diemžēl vienošanās nebija, un tagad kolks ragā, kas bija vēsturiskā māja, ko armijai principā arī nevajadzēja, pēc jauno torņa izveidus viņa tika nojaukta, lai nav grausts. Ja? Bet savā laikā tas bija tāds būtisks, strateģisks attīstības nu, teiksim, tā objekts, par ko nu, bija dažādas iestrādes. Es jums tagad nestāstīšu, tur neaizkavēšu, bet respektīvi fināls noslēdzās tā, ka armija nebija tomēr gatava atdot Dundagas novadam šo te objektu uz nomu. Un tad, tad vēsturiskās tās bākas mājas, kur bija kādreiz robežsargi, viņa tā būva tika nojaukta, lai nebūtu grausts Kolksragā. Bet, ja mēs skatāmies uz šo te Kolksragu, tad, teiksim, no kaut kādas apbūves iespējām, vienīgais ir šis te virsnieku namiņš, par ko, nu, tur ir tikai 120 kvadrātmetri, man ir idejas un vīzijas, ko tur varētu, bet tur būs nepieciešams diezgan ilgs saskaņošanas, nu, tā kā, procesu. Bet tas, kāpēc es esmu inicējis šo te piekrastes attīstības nu, sanākšanu, ir tas, ka mums ir jāpadomā vispār pa visiem piekrastes ciemiem, pa stāvlaukumiem, pa turismu infrastruktūru, jo turismu plūsma sākot no 2010. Gada patstāvīgi pieauga pa 5-10%. Un ja mēs, teiksim, šobrīd neizveidosim atbilstošu turismu infrastruktūru, kad šī situācija ar Covid beigsies, kad atnāks atpakaļ ārzemnieki, visi vēl ar lielāku sparu nekā bija, nu vienkārši nu, mēs to nevaram pieļaut. Mums ir, tāpēc ir jāsatiekās visiem kopā, jāatrod šīs te piekrastes attīstības jānospraužtie mērķi un jādomā plašāk, jo šobrīd jau ir tā, ka tas arī tas informācijas centrs, kas ir Kolksragā, viņš ir ok ne sezonas mēnešos, bet sezonas mēnešos, ja jūs iebraukt jūlija, augusta nedēļas nogalē Kolksragā, jūs redzēt, visi stāvlaukumi ir pilni, visas ceļmalas ir pilnas, cilvēki iet uz jūru, kurš kurais šobrīd pēc jau esošai plūsmai, kad šogad tomēr bija mazāk ārzemnieki, jau tā turisma infrastruktūra nepietiekoša. Un tāpēc arī caur Ziemeļkurzemes biedrību, mēs arī, kad bija pārstāvi, tik runājam par to, principā ir doma, ka tas varētu būt oktobra sākumā, ka mēs satiekamies varbūt sākotnē Talsu un Ventspils novads un izrunājam par piekrastes attīstību 5-10 gadu perspektīvē. Kā tas varētu izskatīties. Un vēl svarīgā lieta, ko es gribētu piemetināt, ka man liekas, ka Kolkā ir šobrīd ļoti demokrātiska tā sistēma, jo ir tā, ka ir Kolksragā tātad īstermiņa stāvlaukums, kas ir maksas stāvlaukums, un turpat, var teikt, no raga 500 metri ejot ir priežu takas stāvlaukums, kas ir ilgtermiņa bezmaksas stāvlaukums. Un tādā veidā, teiksim, tev cilvēkiem tiek dota tā izvēles iespēja, bet kā jau es minēju, šobrīd, kur ir problēma, kad vasaras mēnešos šo te stāvlaukumu ir krietni pa maz, un ir tas, kad ir pilns, ne tikai visi stāvlaukumi ir pilni, un visas ceļmalas ir pilns, un kur iebraukt, kur ir, teiksim, apstāšanās aizlieguma zīmes, visur visi pilns, un nu, tas ir vēl viena tēma, ko mums atsevišķi vajadzētu runāt un spriest.
Paldies, Dambiškungs, jā. Nu, tēmas aktuālas saistībā ar Kolksragu, es domāju, ka mums būs ļoti daudz, jo tiešām mēs mantojumu esam saņēmuši, jā, nu, teiksim, kapitāla sabiedrība, kurā mēs esam mazākuma dalībnieks ar unikālu, nu, teiksim, Latvijas vietu kā tāda, tā ka tur, droši vien, ka mums tur būs daudz, kas risināms, un arī kopsakarībā, kā jūs minējāt, ar piekrastu attīstību, kas arī ir, arī, nu, teiksim, mūsu viens no tādiem pamatmērķiem arī attīstīt piekrastas, tas ir skaidrs. Un te nu ir tas, ka ja mēs attīstīsim piekrastu, tad labums būs jums un mums bez jums arī, teiksim, apusēji. Tā kā par to mums būs jādomā, bet katrā ziņā, jā, nu mēs pie šīs sarunas, es arī piedāvāju arī no savas puses, deputāti noteikti gribēs arī zināt, kas notiek ap šo. Tad, nu, tiešām pēc diviem vai pēc kaut kādu periodu diviem mēnešiem tikties, sarunāt un paskatīties, kāds ir tās vīzijas, kāds ir iespējas tālāk darboties. Un tad arī mums no savas puses lemt arī par līdzdalību uzņēmumā. Tā ka jautājums ļoti, ļoti nopietns. Kolēģi, jums ir vēl kaut kas sakāms šajā sakarībā? Ja nē, tad es no savas puses teikšu Dambiškungam paldies.
Paldies veiksmi, jums.
Veiksmi jums darbos. Jā, mums ir smagi jautājumi priekšā risinām. Nu, tad arī risināsim viņus.
Paldies. Es ticu, ka mums ir bijis tad Talsiem jau vēsturiski veiksmīga sadarbība, un viņa arī būs turpmāk. Liels paldies jums par uzmanību. Liels paldies.
Paldies uz redzēšanos. Paldies. Nu ko, kolēģi, pie pēdējā jautājuma esam nonākuši. Pie mājokļa situācija Tals novadā. Un tad mums ziņos, cik tā pulksnes, ja mums būs seši, Jā, bet nu ziņos attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Lauri, tu vēl neguli tur?
Es vēl neguļu vēl vakar. Kā jums ir ar klausīšanās?
Jā, gribēšanu. Jā, mēs, tas... mēs tevi ļoti uzmanīgi klausīsimies.
Jā, lūdzu. Jo tas arī nav tas vieglākais jautājums. Stāstāmais būtu daudz, bet varbūt drusciņi būs kaut kas tā ātrumā jāpalaiž. Jā. Es gribu sākumā iesākot stāstīt. Es pateikšu, ka attīstības plānošanas projektu vadības nodaļa nav tā nodaļa, kas kūrē šos jautājumus attiecībā par dzīvojamo fondu. Tāpēc arī piedalās saimnieciskā nodrošinājumu nodaļu, kas vairāk šos jautājumus pārzina, bet kāpēc es šo stāstu, tāpēc, ka savā laikā tad izstrādāts ir šis tāls no pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas, tad tiks izveido darba grupa, es biju šīs darba grupas vadītājs, tā kā es šo jautājumu virzīju, visu tad arī es vairāk pastāstīšu. Es šodien stāstīju, arī es tā sadalīšu trīs daļās, tad vien, sākumais iepazīšanās ar šo plānošanas dokumentu, tad ar šīm vadlīnijām īsumā iziešu cauri. Tur gan jāsaka, ka šī situācija būs par periodu uz 2019. Gada beigām, līdz ar to tur nebūs iekļauta informācija vai dati par šiem četriem pagastiem, kas ir nākuši klāt pēc šī gada jūliju. Tad es arī izstāstīšu par politikas vadlīniju šo īstenošanu pār, ko gatavo attīstības plānošanas projektu vadības nodaļa, tātad tas ir par rīcībām un to īstenošanu, tātad kā šīs rīcības tiek īstenotas dzīvē. Un tad es došu vārdu, būs vairāk varēs par esošo situāciju, tas, cik daudz ir mums nu, pēc šī novada apvienošanas, ir zināms šī jaunā situācija par šiem četriem, novadiem, tad saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa varēs šo aktuālo informāciju izstrādāt un jautājumu diskusiju, kas būs arī. Es tad uzlikšu prezentāciju. Tā, tad es sākotnēji izstāstīšu par šo, par Talsnotu pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijām 2020-2022. Tā, tad dokumenti jāsaka tā, kad vēsturis dokumenti izstrāda tika uzsākt jau 2018. Gada beigās, tad tika izdodas izpildu direktora rīkojums par darba grupas izveidošanu. Nu, pirmais tas mēģinājums nevainagojās rezultāti, pēc tam 2019. Gada jūlijā atkārtots rīkojums tika izdodas arī ar tādu nerezultējās ar dokumentu, tad gala rezultātu, un atkārtot tad rīkojums tika izdodas oktobrī, 19. Gadā vēl trešais rīkojums, kur tika uzdots tātad izstrādāt šo dokumentu līdz 19. Gada beigām un dokumentu pašu apstiprināja 2020. Gada 16. Janvārī. Jāsaka tā, ka šīs ir vadlīnijas, tāpēc arī šajā dokumentā šis dokuments ir vērts uz to, lai dot šos risinājumus šo rezultātu sasniegšanā, jo kā es saprotu, nepieciešama bija tāda, kad īsti mēs nezinājām, kā tad, kurā virzienē doties, ar ko sākt, diezgan daudz bija samilzušas problēmas, līdz ar to tika veidot šīs darba grupas, kuras tad piedāvāja konkrēts risinājums, un pēc ko mēs arī principā šo nu, pēdējo pusotru gadu laikā arī mēģinājuši esam strādāt. Protams, jauni virzieni ir arī iezīmējušies, bet nu, visādā ziņā mēģinām pieturēties pie šī dokumenta. Un tas, ko es vēlāk strāstīšu par šo pārskatu, par šo vadlīniju īstenošanu, tas jau ir otrais pārskats un vēl ir trešais pārskats, tātad, kas ir plānots pēc dokumenta realizācijas. Tad, ar pašu dokumentu es arī, man liekas, jums nosūtīju, to jūs varat iepazīties, viņš arī pieejams pašvaldības mājaslapā. Kopā mēs šastā no septiņām daļām. Es savā prezentācijā varbūt pāriešu tiem svarīgākajiem datiem, tādi interesantāk, kas saistīts ar mājokļu situāciju tāls novadā. Es teicu, te varbūt nebūs dunda kolka roja mērsraks. Tie dati mums jau ir varbūt jāiegūst līdz galam, un tos secinājums varbūt pēc kādu laiku varēsim padalīties. Un tajā stāstījumā tad būs arī kaut kas no katras no šīs sadaļas ietverts, arī varbūt mazāk par šo mājokļu politiku Latvijā, kas ir mājokļu politisku tiesisko regulējumu. Šeit gan jāsaka, ka arī pēdējā laikā, šogad laikā ir būtisks izmaiņas notikušas, ir pieņems tad šis dzīvojamā telpa ieslikums, ir šogad tad sājies spēkā maijā. Attiecīgi arī, kad mēs strādājam pie šī politikas izstrādes, jau nebija apstiprināts šis nacionālais attīstības plāns, Tāpat tās ir arī pavirzījies varbūt tādā valstiskā mērogā jautājums par šo daudzdzīvokļu māju būvniecību un ir izstrādāts jau valstiskā mērogā tātad šie moduļu tipu māju, tātad šie celtniecības projekti. Tā kā kaut kas ir arī noticis. Sākotnēji, tad es jums parādīšu tas slaidiņš, tas ir gan 2018. gada dati, jūs redzat, tie pašvaldības, Latvijas pašvaldības savienības veikta aptauja, kur pašvaldības savienība uzdeva pašvaldībām jautājumus par to, kas ir šīs galvenās aktivitātes mājokļu politikā. Kopumā jāsaka, ka mums arī diezgan līdzīgs tāds, kāds tās ir vidēji varbūt visā valstī, tad tas galvenokārt tas saistīts tad ir šo esošai dzīvojumu fondu saglabāšanu, šīs sociālā māja renovācija, uzturēšana un infrastruktūras attīstība. Kā mēs redzam, tad šajā 18. Gadā prioritāte nebija liela, varbūt, par šo dzīvojumu fondu būvniecību. Galvenokārt tā nebija prioritāte, tad varbūt tagad tas jautājums varbūt ir pamainījies, ir, un es domāju, ka arī varbūt mēs arī kaut kādā ātrāk vai vēlāk pie šī jautājuma atgriezīsimies. Visādā ziņā mēs esam arī teritorijas plānojumā jau paredzējuši kaut kādas atsevišķas vietas vai teritorijas uz pašvaldības zemes, kur varētu realizēt šādu daudzdzīvokļu namu būvniecību. Ja, protams, tādu finansiāls varēs atļauties un tāds iespējas būs un pieņems, ka tas būtu jādara. Tad šeit jūs redzat, tad, ja mēs runājam par šo mājokļu situāciju, varam šo jautājumu tādās divās lielās daļās sadalīt. Tad viens ir tad šis novada dzīvojamais fonds, tātad tas ir attiecināms uz visu dzīvojamā fondu. Un otra lieta, ko mēs runājam par to, kas ir pašvaldības, tad šis pašvaldības dzīvojamais fonds. Mēs šajā dokumentā arī pieskārāmies tieši, nu, cik informācija atļautas bija no valsts zemes dienas datiem. Tad ņēmām šo statistikas datus un rādītājs par šo novu dzīvojumu fondu. Te jūs arī redzat to situāciju, tie 2019. Gada augusta valsts zemes dienas dati. Tas, kas interesanti, ir, kad viens dzīvokļu mājas pagastā pēc skaita, varbūt tas sastāv 85%, bet ja mēs paskatāmies, cik cilvēku dzīvo daudz dzīvokļu mājās, tad tie ir aptuveni 51%, tad puse no iedzīvotājiem dzīvo šajās daudz dzīvokļu mājās. Te arī redzat tāds grafikus, kas ir no valsts zemes dienas datiem, jau pirmo grafiku jau es nokomentēju, tad ja mēs paskatāmies šo statistiku par dzīvojamajām mājām pēc šīs ēkas uzcelšanas laika, tad redzam, ka vairākā puse no dzīvojamajām mājām ir celtas līdz 1945. Gadam, tad šis dzīvojamais fonds ir diezgan vecs un savukārt no 2001. Gada celtās dzīvojamās mājas sastāv tikai 6,4%. Būtu diezgan interesanti paskatīties arī gan šos pēdējo gadu dats, jo, ja mēs pabraukājam te patās gar Talsu, pie Talsiem arī tad diezgan intensīvi arī varbūt šī Covid laiks arī ir aktivizējuši māju celšanu, tā kā tas arī būtu interesanti pavērot. Un arī, ja mēs skatāmies šo dzīvojamo māju fiziskajā nolietojuma dati, tie 19. Gada dati, tad redzam, ka šis mājām šis nolietojums vairāk kā pusē, šis nolietojums ir 31 līdz 60%. Tas nozīmē, ka tam būtu nepieciešama jau tāda nopietna atjaunošana, un savukārt ēkas labā stāvoklī tas veido jau kaut kādu trešo daļu no visām ēkām. Te jārunā, kad ēka, ja ir vairāk nolietojums par 60%, tad tas ir diezgan sliktā stāvoklī jau ēka. Un šeit jūs redzat to mājokļu situāciju Talsu un novada attiecībā pašvaldības dzīvojamā fonda, tā kā bija uz 2002, tātad šī situācija bija uz 2019. Gada beigām, tad pašvaldībā īpašumā visam novada teritorijā bija 848 dzīvokļi. Procentuāli visvairāk tie atradās Talsu pilsēta, Laidzes pagasts, Lauciens pagasts, Sabils pilsēta, arī Valdemāra pils. Te tās būtiskās lietas, kas ir tātad no visiem šiem pašvaldības dzīvokļiem, tikai aptuveni 30% ir reģistrēti kā dzīvokļu īpašumi. Tas nozīmē, ka tiem nepieciešams sakārtošana šī dokumentācija. Nu, skaidrs, ka pašvaldībai, to mēs esam secinājuši, ka nav vajadzīgs tik liels šis dzīvojamais fonds. Tas ir daudz, kas ir novecojis arī sliktā stāvoklī. Un ja mēs runājam par atsevināšanu, tad ir svarīgi, lai šie dokumenti būtu sakārtot, un tikai tad mēs varam virzīties tālāk ar atsevināšanu. Te arī slaids ir palicis arī no šī 19. Gada prezentācijas, arī mēs runājam arī, tad bija aktuāls šis jautājums, bija par šo dzīvokļu datu bāzes izveidošanu, tāda ir pašvaldībā ieviesta datu bāze par tad šiem Talsu novada dzīvokļiem, šo dzīvojumu fondu līdz līdz 7. Tad šī gada 7. jūlēm ir savadīti iekšā. Tad, nu, tas būs atkal aktuāli, jo mums būs jāsavad arī šī informācija par pārējiem pagastiem. Nu, un tad arī šie problemātiskie jautājumi, kas ir tad šis jautājums, kas saistīts ar zemo īres maksu, kas arī būs aktuāls, kas laiku, nu, ir ik pa laikam tik pacelts, bet, nu, visi pieķērušies, tam vēl neesam klāt. Te jūs tad redzat šo situāciju attiecībā uz pašvaldības dzīvojumu fondu, tad te ir stāsts par mājām un par pašvaldības dzīvokļiem labiekārtojumu līmeni. Tad, kā redzams, tad aptuveni tas ir 2/3 no visām mājām. Tad tas ir stāsts par mājām, kurās atrodas šie pašvaldības dzīvokļi, ir nepieciešama šī atjaunošana. Un kaut kā 30% ir sliktā stāvoklī. Skaidrs, ka šis ēks prasa papildus finansi ieguldījumu un tur ir ļoti jāskatās, vai tas būtu vērts darīt, vai tomēr mēs atsevinām šis ēks. Arī, ja mēs paskatāmies par šo dzīvokļu labiekārtojumu līmeni, tad aptuveni 1/5 daļa no šiem dzīvokļiem ir bez labiekārtojuma. Tie bieži ir neatbilst šiem normatīvajiem aktiem, būvniecības un hīgienas prasībām. Te tā tabuliņa ir, tas es varbūt nekomentējuši daudz, tas ir par dzīvokļu zemes rēkām tirgus situācija 17. 18. Gadā. Te, kas svarīgi ir, kad per šis tirgus galvenokārt notiekās, nu, šī lielāka aktivitāte ir tāls pilsēta, tāls pilsētas tuvākie ciemi, tie ir pilsētas, un savukārt mazajos ciemos vai tālāk no centriem šis tirgus šis piedāvājums būtiski samazinās. Un to mēs arī pie kritērijiem izstrādājot arī sapratām vai ņemot vērā, kur tad ir šie pašvaldības dzīvojamais fonds, tad jāvērtē arī pie vērtēšanas, tad jāņem vērā, kurā vietā atrodas tātad šis dzīvoklis, ja tas atrodas teiksim, dzīvoklis vienā mājā, ciemā, kur varbūt nu, nav tik liels pieprasījums, tad jautājums, vai mums šādu arī dzīvojumā fondu būtu nepieciešams šeit uzturēt. Tad varbūt būtiski sāti iziešu cauri, mēs arī veicām 19. Gada beigās uzņēmēja aptāvi un iedzīvotāja aptāvi par mājokli Talsu novadā. Attiecībā par uzņēmēja aptāvi tur piedalījās 48 respondenti. Te ir trīs grafiki, kur mēs prasījām uzņēmējiem par darbiniekiem. Un tad, kā jūs redzat, par darbinieku trūkumu uzņēmumā, ka aptuveni 46% izsakās, ka tad, jā, izjūt šo darbinieku trūkumu, arī plāno palielināt darbinieku skaitu. Un uz jautājumu, vai šis uzņēmuma attīstība kavējošais faktors varētu būt, ka uzņēmumam nav iespēja nodrošināt darbinieku ar mājokli, aptuveni trešā daļa uzskata, ka jā, tas ir viens no šiem faktoriem. Arī, ja mēs paskatāmies, tad vai šī mājokļa izmaksas un piemi varētu būt iemesls darbinieku trūkumam, jā, tad redzam, ka aptuveni 44% uzskata, ka tā tas ir. Un ja mēs paskatāmies, interesanti, kad aptuveni trešajai daļai ir bijusi tāda situācija, kad šis dzīves vietas trūkums vai mājokļa dārdzība ir iemesls, lai darbinieks atteiktu darbu uzņēmumā. Un uz jautājumu savukārt, vai pašvaldības pienākums uzņēmējiem darbības vidas sakārtošanā ir šī cilvēka resursa piesaista, tad būtisks, tad pārsvars ir, kad tas būtu tieši pašvaldības uzdevums. Un kas tad ir šie galvenie, šie nozīmīgākie iemesli, kas būtu jāveic, tad uzņēmējiem, ka tā ir šī infrastruktūras sakārtošana, tā ir šī uzņēmēja darbības attīstības sekmēšana, tik minēts arī šis daudz dzīvokļu māja celtniecība, pašvaldības dzīvokļu labiekārtošana arī, un atsevišķi jautājums bija saistīts ar nodokļu administrēšanu, to, ko jūs arī šodien skatījāties. Tad attiecībā par, vai jautājums bija tik uzdots, vai uzņēmējs būtu gatavs nodrošināt darbinieks ar uzņēmumam piederošu mājokli, tur ir vairāk kā pus gan saka, ka nē, atsevišķi uzņēmumi varbūt uzskata, ka to varētu arī nodrošināt. Un arī uzdevuma jautājumai būtu gatavi iegādāties pašvaldībai piederošu ēku un pielāgot to dzīvošanai. Lielākā daļa uzskata, ka tas nebūtu varbūt liederīgi. Jā, interesanti, ka 70% uzņēmējiem uzskata, ka novadā būtu nepieciešams būvēt šos jaunas daudzdzīvokļu īres namus, bet viņi uzskatā, tie būtu jābūvē par privāto kapitālu. Un tad attiecīgi atsevišķi veido šī iedzīvotāja aptaujā, tur visam piedalījās 640 respondenti, uzskat diezgan daudz bija tas. Šies es varbūt nekomentēšu, tas ir par apmierinātību ar savu pašreizējo mājokli, tie ir redzams atsevišķi, redzami atsevišķi grafiki, kā šie respondenti novērtē i dzīvokļus, dzīvo pašvaldības īrēto mājokli un privātpersonas, kas īrē mājokli no pašvaldības un no privātpersonas, jā, tad atšķirība kāda ir. Par dzīves vietas mājiņu 60%, 61% tuvākajā laikā netaisās mainīt dzīves vietu, tās novada robežās aptuveni piektā daļa, man to mainās, plānota, kad darīt. Un kas ir tie galvenie kritēriji mājokļu izvēlēt, tad tā ir atrašanās vieta, tad tas ir tūms līdz darba vietai, tā ir cena, tehniskais stāvoklis un apkārtējā infrastruktūra. Iedzīvotāju viedoklis ir, ka būtu nepieciešams būvēt jaunas daudzdzīvokļu īres namus, bet vai būtu gatavi īrēt šajā dzīvokli, šajā namā dzīvokli, tur gan lielākā daļa atbild, ka nē, bet tas, protams, saistīts ar to, ka varbūt ir tie respondenti ir jau, kam ir savs, šis, ir šī vieta, kur dzīvot, un tāda nepieciešamība nav pašlaik. Un tad par dzīvokli lielumu, tas varbūt nekomentēšu arī tā. Tad attiecībā par pašu šo dokumentu, kopumā tajā tika noteiktas 19 rīcības, tad tās tika sadalītas 4 lielos blokos, tad pirmais tas ir piedalīties šo valsts mājokļu politikas izstrādē, respektīvi tas ir sniegt pašvaldības viedokli, tas gan Latvijas pašvaldības savienībai, gan arī nepieciešams gadījumā ministrijām, kas lūdzu mums komentēt kaut kāds ministru kabineta noteikuma projekts. Otrais lielais bloks, kurā ir 6 rīcības, tas ir saistīts ar pašvaldības normatīvo aktu regulējumu uzlabošanu, tad tie pašvaldības saistošie noteikumi. Tas ir arī daudz, kas ir darīts, daudz, ko mēs esam sapratuši, ka vēl kaut kāds papildus lietas ir nepieciešams darīt, lai ejams kaut kāds vēl cits virziens. Trešais lielais bloks ar 3 rīcībām, tas ir saistīts ar mājokļu jautājumu, tad ir šo pašvaldības institūciju darba uzlabošanu. Tas ir gan pašas iestādes, gan arī daudz, kas ir tieši kas saistīts ar šo sadarbību. Tātad sadarbību gan pašvaldību, kā mēs sadarbojamies ar šī informācijas aprita ar Sietals un Amsaimnieks. Un pēdējais lielais bloks, tas ir tātad izvērtēt un uzlabot šo pašvaldību dzīvojumā fonda stāvokli. Tas ir konkrētas darbības, kas vērsts uz šī dzīvojumā fonda stāvokļu uzlabošanu. Tātad šīs 19 rīcības tiks sadalīts pēc prioritātēm, tad tā ir augsta vidē un zema prioritāte. Un tā doma bija tāda, ka mēs šīs rīcības ar augstu prioritāti, tad viņas bija uzsākamas 6 mēnešu laikā un realizējams 12 mēnešu laikā. Savukārt šīs rīcības prioritāte, kam ir vidēji, prioritāte tās bija uzsākamas 12 gadu mēnešu laikā un realizējams ir pusotru gadu laikā. Principā tagad ir tas brīdis pienācis, kad ir šie 18 mēneši ir pagājuši un būtu jābūt, nu, ja mēs pēc tam skatīsim šo pārskatu, būtu realizētām šīm augstu un vidēju prioritātes rīcībām. Un attiecīgi zemes prioritātes rīcības tās jau sāka 2 gadu laikā un jau realizē ir līdz šī dokumenta izpildīšanai 3 gadu laikā. Un šeit jūs redzat tās prioritātes, tātad ar augstu prioritāti tās ir 9 rīcības, vidēji tās ir 2 un zem prioritāti tās ir 8 rīcības. Jo šī mēs atgriezīsimies drusciņi vēlāk, ka mēs runāsim par pārskatu par šo īstenošanu. Un kas tad ir atbildīgās tās iestādes vai struktūra vienības, tad lielākā daļa, kā es stāstīju sākumā, kas ir kas kurē, varbūt šo jautājums par mājokuļu, par mājokli, par pašvaldības dzīvumā fondā ir saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Arī diezgan daudz jautājumu ir, kas ir juridiskā nodaļa, ir iesaistīta. Nu, noteicīgi tad tāls namsaimnieks un dzīvokļu komisija. Tas man viss par šo dokumentu. Tad es atveru, tad jautājums ir par šo pārskatu par mājokļu politikas vadlīnijas īstenošanu. Vai ir vēlme, kad mēs ejam cauri un izstāstam arī par šīm rīcībām, jau par katru no šīm rīcībām. Tas 19 rīcībām, kā ir veicies un kas ir izdarīts līdz šim. Kā jums ir ar vēlu to klausīties?
Tā. Kolēģi, es domāju, ka, nu, ja jau mēs esam pieķeruši šim jautājumam, protams, ka vajag nu, tā operatīvi izklausīt.
Es varbūt mēģināšu ātri iziet cauri, un tad mēs varbūt, jā, tieši tas svarīgais, kas būs šī jautājuma un šī diskusijas sadaļa varbūt. Tad es uzlikšu, jo jums ir šīs vadlīnijas.
Piekrītiet, vadlīnijas. Jā? Kolēģi, piekrītiet?
Jā.
Jā, aiziet, aiziet.
Jā, tad ejam. Jo es jums esmu arī nosūtījis, tad šo pārskatu par rīcību īstenošanu mēs sagatavojam saskaņā šo dokumentu atbildīgā par šo dokumentu sagatavošanu attīstības plānošanas projektu vadības nodaļu. Kā es teicu, jau pirmais dokuments tiks sagatavots tad uz 12. Šī gada 12. Janvārī, tad situācijas 12. Janvāra, tagad ir pagājuši 18 mēneši, tad uz 27. augustu mēs sagatavojam atkal pārskatu par rīcību īstenošanu, ko mēs iesniedzam izpildu direktoram un arī atskaitāmies par šo tautsaimniecības komitejā. Tā, tad es ātri gājam cauri, tātad rīcības te iespējas, tātad sākosim ar šo augstu prioritāti, kas principā bija jāuzstāk 6 mēnešu laikā un jāpabeidz gada laikā. Tad pirmais, tātad šis pašvaldības dzīvokļu izvērtiešanas kritērija noteikšana, tātad šie kritērija ir apstiprināti ar tausnot pašvaldības rīkojumu, tas 20. Gadā, 20. Gada jūnijā noticis, ir arī veikti šajā rīkojumā ir šajā dokumentā ir veikta arī grozījumi un pašlaik nekādas precizējumi nav veikti. Tad dzīvokļu komisija, tad pēc šī dokumenta tiek strādāts arī pašlaik izvērtējot šo dzīvumu fondu. Nākošais tātad pašvaldības dzīvojamā fonda izvērtēšana, tad te bija stāsts par šīs vienotās sistēmas izveides un dzīvokļu uzskaiti, tad pašvaldībā ir ieviesta šī dzīvokļu uzskaits un aprits sistēma Bridzes, kur tiek ievadīti šie dati par tās nolai pašvaldību līdz 2021. Gada jūlēm, tur ir visa informācija savadīta, tas, kas ir priekšā, vēl ir tātad ir par šiem četriem pagastiem, kas ir nākuši. Klāt. Tālāk mums ir šis sadarbības modelis starp pašvaldības iestādēm, tas ir tāls namsainīgs un citām iestādēm. Tas, ko mēs secinājam, ka brīžam ir tā, ka nepietiekam labi notiek šī komunikācija līdz ar to jāizstrādā. Un te nebija arī runāts, kas varētu būt šis dokuments, bet ir kaut kāds modelis, kā mēs apmaināmies ar informāciju. Es jāsaka tā, ka šī sadarbības kārtība ir viņa izstrādāta, ir kaut kāds modelis ir izstrādāts, tur gan būtu arī nepieciešami šie precizējumi, un es skatos, te pašlaik ir plānots šī gada septembra beigas, ka varētu būt šis dokuments sagatavots. Pašvaldības dzīvojamā telpa īres maksas paaugstināšana. Arī tāds sāpīgs jautājums skaidrs, ka tās izmaksas, tas secināts, ka tās ir par mazu. Tur jau savā laikā jau tāls namsainīgs ir sagatavojuši šos aprēķins par īres maksas noteikšanu, tur vairāk modeļi varētu būt. Te jāsaka, ka pašlaik tad šī gada maijā izstājies spēkā šis dzīvojamā telpa īres likums, un tur būs nepieciešams pašvaldībai izdot šos saistošos noteikumus, tā kā ātrāk vai vēlāk pie šo jautājumu mēs atgriezīsim. Tur varbūt saimnieciskā nodrošināšanas nodaļa varēs vairāk pakomentēt. Atsevināmo dzīvokļu dokumentu sakārtošana. Tad tā doma bija, ka sistemātiski tiek veikta šo dzīvokļu dokumentu sakārtošanu, kā es teicu, ka 30%, kas ir tikai sakārtot dokumentu. Un te gan jāsaka, ka diezgan šī situācija, mēs tomēr cerējām, ka raitāk ies uz priekšu, es mazus kaut kādiem 30-40 dzīvokļiem gadā cerēju, ka tas varētu būt arī pašlaik, mēs atkal esam, apstājušies ar to tempu uzņemto, jo līdz 15. jūlēm ir noslēgt tikai 15 dzīvokļu atsevināšanas līguma, te arī varbūt tas cilvēka resursu trūkums atkal juridiskajā nodaļā ir nostrādājis un īsti atkal neiet tas, kā vajadzētu, bet tur tas temps vajadzētu manām kāpināt un vairāk strādāt uz to, jo pašvaldības tavā laikā arī vai pagājuši gadu arī palienājušies naudas, ko var tieši ieguldīt šo dokumentu sakārtošanā. Tātad budžetā tika palielināts. Dzīvokļu komisija nolikuma aktualizēšana, tātad tas ir komisijas tātad nolikums ir apstiprināts, tas ir arī apstiprināts tātad šī gada janvārī, un arī pārapstiprināts tātad ir jaunā novada ietveros tātad 26. augustā, 28. augusta sēdē. Novada pašvaldības dzīvojamā fonda veicamo remontu darbu un sieta valsts apsaimniekas sagatavoto tāmju saskaņošanas komisijas darbības izvērtēšana. Jā, bija tāda interesanta tāda komisija izveidota, un tur mēs secinājām arī, ka nepieciešams ir precizēt šo komisijai noteiktos uzdevumus un atbildības. Iespējams, tur bija pat jālim par vai šīs funkcijas no nododojumas dzīvokļu komisijā. Un te pašlaik šis jautājums, mūsuprāt, būtu jāaktualizē, tad ņemot vairāk, ka šīs jaunās teritorijas nākuši arī klāt, tad jāpaskatās savādākā kontekstā, jo ir arī šīs kapitāla sabiedrības to, ko jūs šodien uzklausījāt arī, un tā pieeja arī ir diezgan dažāda novadās, kā jūs dzirdējāt, tā rojā tā kapitāla sabiedrība, kas arī šo pašvaldību dzīvojamo fondu apsaimnieko mērsargā, tā nav dunda gari, tur ne visi pašvaldības dzīvokļa apsaimnieko kapitāla sabiedrība, tā kā tas tāds būtu jāpārskat, kā tas notiekās. Novada pašvaldības mans atsevināšanas nolikuma pārskatīšana, tātad tas ir, grozījumi ir apstiprināti šī gada janvārī. Pašvaldības remontējuma un dzīvokļa izvērtēšana. Te bija tā doma, ka tiek sagatavots tāds saraksts ar prioritāru remontējumiem pašvaldības dzīvokļiem. Tas, kas pēdējais tātad ir iesniegts, tātad tika iesniegts šis saraksts ar 7 dzīvokļiem, ko pašvaldība varēja dabūt šo kredītu, tas ir, ko valsts deva aizdevumu pašvaldībām COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšana novēršanai. Es nezinu, tur varbūt Jolāna zinās vairāk, bet man liekas, ka tas ir apstiprināts, un to Jolāna varēs vēlāk nokomentēt varbūt, bet... Man bija pēdējā informācija, laikam, ka bija sēdējis skatīts tas jautājums, un šis projekts mums ir laikam arī apstiprināts. Tās bija tātad prioritātes šīs ar augstu prioritāte šīs rīcības, un tagad ir vidēji prioritātes rīcības. Tātad šeit ir paredzēts šīs īres līguma pārskatīšana, tātad tie arī īres līgumi dažādos laikos slēpti, Un to savā laikā jau tātad līdz šim 21. Gada janvārim sietāls namsaimnieks sadarboties ar šo dzīvokļu komisiju pārskatīja šos dzīvokļu īres līkumus un tur arī veica atsevišķu korekcijas. Tur bija papildinājums ar šiem punktiem par ugunsdrošību un data aizsardzību. Es zinu, ka vēl ir pārnāca un pārskatīt šie līgumi ir, un ir, kur saimnieciskā nodrošina nodaļa ir sagatavojis šos 5 priekšlikumus, kuras nepieciešams būtu iekļauti īres līgumā. Dzīvokļu remontēšanas kritērija pārskatīšana, te ir stāsts par šo finanšu slieksni, par ko sietāls namsnainieks var veikt dzīvokļu remontus bez cenu aptaujas veikšanas, pašlaik tie ir 700 eiro. Šeit arī drusciņi tas jāskatās ir šo kapitāla sabiedrības tādā izvērtēšanas tādā plašākā kontekstā, un tas jāskatās ir šo veicošu pārķaunojumu līgumus vai šo deliģēšanas līgumā jānosāk. Ir, te jāsaka, ka ir izveidots arī turbūt solīti, varēs nokomentēt vēlāk, ir atsevišķi darbas grupas, kur mēs skatāmies arī šos kapitāla sabiedrības vērtējam arī un domājam pirms šiem labākiem, darbības vai šiem sniegšanas pakalpojumu modeļiem, līdz ar to tas arī tādā vēl arī tiks pārskatīts. Un tālāk tad šīs zemes prioritātes rīcības, tad līdzlība valsts mājoklis politikas izstrādē, ja tur saimnieciskā nodrošina nodaļa piedalīsies šajās LPS rīkotajās sanāksmēs, ir sniegts savus viedoklus iepazinošies ar pieredzi arī citās pašvaldībās, energoefektivitātes paaugstināšanas iespēja izvērtēšana, tad te bija doma, ka tad jāizvērtē šīs sociālās dzīvokļas mājas, kuras mēs varētu virzīt uz šo energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem. Priekšlikums pašlaik ir par 2 dzīvojumām mājām, tas ir Zirgu Spānciju Laidz pagastā un Kāju Milim Bahiela 18B Talsols. Tad sociālās dzīvojumā māja izvērtēšana, māja nepieciešams izvērtēšana, Tur bija tā doma izvērtēt, tad iespēja pašvaldībā veidot jaunu sociālo dzīvojamo māju. Tur bija variants arī par, tas pats variants par šo kopmītnes ēku laidzē, vai arī šeit neveidot kā sociālo dzīvojumu māju. Pašlaik tas, kas ir virzīts vairāk, ir gan nevis uz jaunu sociālo dzīvojumu māju veidošanu, bet tieši uz šo sociālo dzīvojumu māju statusu atcelšanu. Tas ir atcelts ar dēkām vairākām mājām. Jūs varat redzēt, uzskaitījums ir. Atsiešamies, arī skatījāmies šo publisko bērnu rotaļu laukumu uzterēšanas kārtību izstrāde un, un vispār kā tas notiekās, jo tas ir tāds saistīts jautājums, ir, kas ir dzīvojumu fondu, kas nāk līdzi. Te jāsaka tā, ka daļēji, es arī mums ir tāls no šajā goģi sistēmā, ir savadīts šī informācija par publiskajiem bērnu rotaļu laukumiem. Arī varbūt pēdējos gados arī tā kompleks pievērsts šim jautājumam ir tur gan ne uz publiskajiem, bet gan varbūt uz pirmskolas izglītības iestādes šiem bērnu rotaļu laukumiem, bet visādā ziņā tāds atbalsts ir, kur var arī māja iedzīvotāji pretendēt, un tas ir saistīts ar šo nākamo jautājumu, kas ir par nolikums par daudzdzīvokļu dzīvumu māju pagalmu labiekārtošanu, tāls novada aktualizēšanu. Tur mēs esam izrunājuši arī attīstības plānošanas projektu vadības nodaļā, mēs pagaidām uzskatām, ka varbūt šī aktualizācija nebūtu vajadzīga, bet ja tāda būs nepieciešama, tad mēs to aktualizēsim. Par brīvo dzīvokļu īres tiesības izsoles organizēšanas tad bija nepieciešams izvērtēt. Tur bija tas kuldīgas piemērs, kad kuldīgas, tur gan kapitāls sabiedrība atsevišķus dzīvokļus, tad nodeva tad īres tiesības izsolē. Nu, tas tāds tals namsaimnieka. Nu, respektīvi, jā, pašlaik viņi nodrošina ar informāciju par šiem īres dzīvokļiem, bet, nu, Es nezinu, vai tur ir arī tas, tāds, man liekas, nav tā, tas, tas kuldīgs variants, gan iets pašlaik. Attiecībā par šo dzīvojumu māju būvniecības nepieciešams tātad izvērtēšana, tātad pašvaldība. Mēs esam snieguši viedokli par šie īres mājokļu būvniecību, un kā es teicu sākumā, mēs esam arī paredzējuši šādas vietas maz uz pašvaldības īpašumiem, ir atsevišķās vietās, ir tāda. Paredzēts, ko varētu to darīt. Tad ja šādi nepieciešamība radīsies. Un pēdējais, tas ir pašvaldības plānošanas dokumentu saskaņošana. Nu jā, arī šajās vadlīnijās tur arī bija uzskaitīts visi plānošanas dokumenti, kuros tiek runāts par šo mājokli. Un, protams, šo mēs pašlaik strādājam pie jaunās tās novada attīstības programmas un ilgspējīgas attīstības stratēģijas, tad Un tad šis jautājums arī, protams, tur tiks iekļauts, un tā kā to mēs arī pieskarsimies un risināsim to šajā, arī šajā dokumentā. Īsumā, ja par tiem secinājumiem, es varbūt es arī esmu dokumentam pievienošu secinājumus kopumā, tie ir 11 secinājumi, es varbūt par tiem būtiskākajiem, es viņus sadalīju tā trijās daļās, viens, kas būtu, tas ir šis administratīvu teritoriālas reformas faktors, kas ir jaņem vērā, tad, kā es teicu, mums ir nākuši klāt, tad Dundagas pagasts, Kolks, Rojas, Mēršraks pagasts, palienājas arī šis pašvaldības piederošo dzīvokļu skaits, mēs rēķinājam, vismaz pēc iesniegās informācijas tie kaut kādi 210 dzīvokļi, tad palielinājums salīdzinājumu esošiem, tas ir kaut kā 26%. Tātad šī informācija arī būs jāsaved šajā sistēmā, būs vispār jāsaprot, ka kādā stāvoklī šī dzīvokļa ir arī izvērtēšanas jāveic. Un otra lieta, kas arī jāsaprot, ir, kas tad ar to nodarbosies, respektīvi arī, ko mēs šodien runājam, kad rojā, piemēram, kapitāla sabiedrības pārauk šo dzīvojumu fondu, tad arī kas šo informāciju tad vadīs datu bāzē, kā mēs pie šie informāciju tiksim. Kā ar šiem īres līgumiem. Otrais šis faktors, tas šis darbinieku faktors, viennozīmīgi tad būtu uzlabojums darbs ar šo pašvaldības dzīvokļu apsekošanu, un otrs ir tad arī šī problemātiskā lieta, ko es jau stāstīju, kad ir tikai mums šogad līdz jūlijam ir atsevināts 17 dzīvokļi, kas, nu, tas manā skatījumā būtu par maz, tur mums ir drusiņi cits tēmas jāuzņem. Un trešais faktors, tas būtu šis finanšu faktors, tātad šis nepietiekošais naudas uzkrājums un arī šī apsaimniekošanas maksa, kas būtu jāpaukstina, lai mēs varētu veidot kaut kādu uzkrājumu un ieguldīt šajā dzīvumā fondā. Tas tā kā no manas puses, nu, īsumā un ātri, viss būtu, es varbūt tad, ja tā mums ir vēl, neredz, Jolanta ir, varbūt Jolanta var pakomentēt drusku par šo situāciju, kas ir tagad pēc 1. Jūlija un kāda informācija mūsu rīcībā ir no jaunajiem pagastiem attiecībā uz dzīvojumu no fondu. Tu, Jolanta, varbūt var izstāstīt īsumā.
Jā, labvakar. Informēšu uz presošo situāciju saistībā ar dzīvojumu fondu. Pēc novada apvienošanas papildus nākuši klāt ir 210 dzīvokļi. Dundagas un Kolks teritorijā tie ir 150 dzīvokļi, Mēsraga teritorijā 15, Rojas 45 dzīvokļi. Tad kopā uz doto brīdi mums ir 1020 dzīvokļi. No tiem esam secinājuši, ka 27 ir speciālistiem dzīvokļi, attiecīgi 13 Talsos, Rojā 4, Dundagā Kolkā kopā ir 10 un Mēsragā nav speciālistu dzīvokļu. Kopā 120 sociālajie dzīvokļi ir dotajā brīdī, un tad attiecīgi saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa apzina situāciju, kas šobrīd ir Dundagā, Rojā, Mēsragā un Kolkā. Esam lūguši iesniegt lēmumus par statusu noteikšanu, lai saprastu attiecīgi katram dzīvoklim pretī izveidojot lietu. Tāpat arī esam lūguši informāciju par aktiem, lai saprastu nāk klātu šo dzīvokļu tehnisko stāvokli. Diemžēl esošā situācija parāda to, ka šādu aktu par tehnisko stāvokli nav, līdz ar to mums nav, principā man dotajā brīdī nav informācijas, kādā stāvoklī ir šie pašvaldībai piedrošie dzīvokļi un arī dzīvojamās mājas, bet pie tā mēs strādājam, tad būs liels darbs. Runājot par palīdzības reģistru, tad uz doto brīdī kopumā ir 59 personas palīdzības reģistrā uz dzīvojamās telpu, un viena persona, kas ir kā speciāls reģistrēta šajā palīdzības reģistrā. Sīkāk varbūt izstāstīšu par fonda izvērtēšanu, par to, ko mēs esam izdarījuši, un kāds ir dotajā brīdī rezultāts izvērtējumu. Tad šobrīd ir izvērtēti 441 dzīvoklis, no tiem konstatēti ir 67 ilgadēji ienieki, kur būs tiesīgi ierosināt atsvināšanas procesu, 130 nododam atsvināšanai, attiecīgi pēc šiem kritērijiem izpildās punktu skaits vai attiecīgi kāds kritērijs, kā pieņemsim tehniskais atzinums, kurā tiek konstatēts, ka pati māja ir avārijas stāvoklī, un tādējā tas ir nododams atsvināšanai, un dotajā brīdī 244 dzīvokļi ir atstājumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Kā jau Lauris minēja, process notiek, vērām virzamies uz priekšu, bet virzamies uz priekšu. Tāpat arī būs darbs izvērtējumam, kas ir nāklātuši šie dzīvokļi, tur būs arī darbs. Nu jā, par īres maksām bija tas, ko Lauris arī teica, ņemot vērā to, ka ir mainījies dzīvojamās telpas īres likums, kas nosaka to, ka pašvaldībām būs jāizdod saistošie noteikumi par īres maksas noteikšanu. Tad ir tā, ka esam sazinājušies ar varamu. Viņi ir skaidrojuši to, ka principā septembra mēnesī viņi izsniegs vadlīnijas pašvaldībām, kā mēs varētu sagatavot šos saistošos noteikumus. Arī sazinoties ar citām pašvaldībām, es noskaidroju to, ka jā, viņi arī gaida šos šīs vadlīnijas, lai varētu izstrādāt šos saistošos noteikumus īres maksas noteikšanai. Tas tā īsumā, ātrumā viss būtu kaut kādi jautājumi.
Jā, paldies jums par ziņojumu. Man ir tāds dīvains priekšstats par šo jautājumu, jo manuprāt ir tā, ka vai nu šis jautājums ir jāskata kaut kad vēlreiz izvērtēt visu šo materiālu, jo nu, vismaz manuprāt palabojot mani, es domāju savādāk, manuprāt šodien nav iespējams izskatīt šo materiālu kvalitatīvu un pilnībā. Tā, kā mēs gribētu. Man priekšlikums vispār šo jautājumu ir atstāt pilnīgi, nu, teiksim, pat atsevišķai sēdei un veltīt tam, nezinu, 3 vai 4 vai pat vairāk stundas, jo man jautājumi ir ārkārtīgi daudz, ļoti daudz, un arī rīcības plāns nākotnē, teiksim, lai viņi sagatavot kā tādu, ko mums darīt. Ar šo te visu arī nav padarāms tik īsā termiņā. Bet, kolēģi, protams, ka padiskutējam par to, par ko mēs varam šobrīd padiskutēt, bet es neesmu gatavs šo, lai arī tas ir informatīvais ziņojums, bet, manuprāt, mums te ir ļoti liels darbs priekšā, lai es saprastu, ko tālāk to visu darīt. Jo man vien pašam vien, kad 20 jautājumu pierakstīt, ko varētu uzdot un tam ir tik skaidrībā. Bet, kolēģi, lūdzu, šobrīd jums jautājumi ir, varam padiskutēt, nu, vismaz tik tālu, cik mēs varam šobrīd. Lūdzu, Lauri.
Jā, man arī bija vairāk jautājumi, bet manā skatījumā man tāds aktuālāks jautājums, ja mēs runājam par šī daudzstā māja būvniecību. Es sapratu, kad ir izvēlēts vietas. Jā, ir kaut kādas, nu, vismaz jums galvā ir vietas potenciālās. Tas ir arī iestrādās teritoriālā plānojumā, jā? Viņas viss ir iekšā.
Jā.
Tad man ir jautājums, vai šīs vietas ir izanalizētas no komunikāciju viedokļa, no pilsētvidas plānojuma viedokļa, un vai vispār ir runāts ar kādu speciālistu, kas, nu, pilsētvide, pilsētu plānojums, tas ir kaut kur vērtēts, vai vienkārši mēs esam izdomājuši, ka tur ir zeme, un tur mēs vienkārši varam būvēt. Jo jāņem vērā, ja mēs šādas būves uzbūvējam, nu, viņas paliek uz vieniem 50-70 gadiem. Tāpēc es gribu dzirdēt, nu, kontekstā ar to visu, vai šis viss ir izvērtēts.
Principā pašvaldībā jau nav tik daudz teritorijas, kur mēs varētu arī tāds paredzēt arī, jā. Tādā kontekstā nav vērtēts, tas ir arī šajā gadījumā, tas bija pagasts pārvaldnieki priekšlikums, pilsētas pārvaldes priekšlikums. Uh-huh.
Paši mēs sakam, ka jā, to visticamāk veiks par privātiem līdzekļiem, bet mums ir pašiem, kā pilsētai, ir jāizvērtē šādas vietas. Es saprotu, jā, tur, kur ir pašvaldības zemes, tas ir viens, tas ir saka, pirmais variants, kas ir jāizvērtē, un kur ir atbilstošāk šāds būtu, jo visticamāk, lai mēs šeit varētu dabūt kādu investoru, mums tur sākumā šīs komunikācijas būs jāievēl, nevis jāievēl, bet jāizbūvē, lai vispār būtu kāda iespēja kādu kaut ko piesaistīt, bet man jau liekas, ka šādās jautājumos ir jāiztaist arī jā, kaut kādu speciālistu, no tā jāpaskatās no pilsētu plānojuma viedokļa tā visu.
Ok, labi, kolēģi. Vēl jūsu viedoklis jautājumu par šo. Vai jūs piekrītat, ka mums vajadzētu visu šos materiālus, nu, manuprāt, tomēr arī pēc prezentācijas vēl rūpīgāk izvērtēt un tikties vēlreiz par šo jautājumu?
Jā, noteikti, es domāju.
Kolēģi, pārējo viedokļi?
Jā, es piekrītu, jo informācijas apjoms ir pietiekami liels un vajadzētu tā lēnām iziet cauri bišķīt, jo ir jautājumi, bet iespējams uz daudziem jautājumiem var atbildēt nedaudz iedziļinātās informācijā, bet tur savukārt var rasties papildus citi jautājumi.
Jā, Edgar, tu gribēji kaut ko teikt?
Es varbūt, jā, varbūt Laurim Laicām kungam pārjautāt, bet viņa viedokli par cik mēs jau ne pirmo reizi tiekamies par šo jautājumu. Kā varētu, ja es tā vienkārši jautātu, kā varētu raksturot to plānu, kā viņš šobrīd notiek vispār kopumā, jo mēs esam runājuši un tas pārdošanas lietas, tas būtu tā kā vienkārši sajūtas, teiksim, nu, kāds šobrīd izskatās, no, jo mēs redzam vienu lietu, mēs šobrīd jā, paskatāmies, bet nu, no otras puses ir daudz, es domāju, arī neredz konkrētāk daudz redzams, un otra lieta ir, kāds ir vispār tas mērķis, ko ir doma sasniegt kopumā, varbūt tādas divas lietas pārjautot, tādas vispārīgākas.
Man ir prieks, ka no šī dokumenta izstrādes mēs esam izkustējušies vismaz šī jautājuma sakārtošanā, jo es saprotu, ka pirms tam īsti nezināju, ar ko sākt un kā virzīties šo mērķu sasniegšanas, tad vismaz šobrīd ir, mēs esam diezgan daudz iesaistītās puses un ir kaut kāds virziens redzams un mērķis. Ja mēs runājam par mērķiem, bija viena tabuliņa, tas ir viens mērķis sakārtos pašvaldības dzīvumais fonds.
Mērķis ļoti labs.
Jā, man tāds bija arī tā tabula, arī kā līdz tam nonākt arī, ko es visu to savu kviešā nesiņu, kā vienā prezentācijā man bija kaut kāds sākotnēji arī, bet, nu, es arī varu parādīt, jā. Bet, nu, tas ir tas mērķis, jā, sakārtos dzīvumais fonds, jo skaidrs, ka pašlaik mums ir palielu viņš ir neefektīvs, viņš ir vecs, nolietojies, tas mums prasa papildus finanšu ieguldījumus, tas mums arī prasa papildus, tātad, atbildību par nedrošu dzīvumo fondu. Tad.
Tas ir kā reizes viss kopums, arī, kas man ir ļoti mulsins šobrīd, jo mēs esam tur, kur mēs esam, mums ir daudz dzīvokļu, kā pat 101, 261, 30% tikai no viņiem ir reģistrēts kā dzīvojamais fonds, un tur ir ļoti, ļoti daudz jautājumu. Man vienkārši, man arī jautājums ir Andīm ar Stratovam, kā parasti notiek, arī tautsaimniecības komitejas var sasaukt arī atsevišķi un arī ārkārts, un kā tas notiek, vienkārši man mazliet no savas pieredzes.
Var arī to diskutēt ārpus komitejas, protams, nu tad deputātiem par to nesamaksā, bet var arī sasaukt speciālu komiteju, vai arī var izvēlēties kādu komiteju, kur nu, mazāk informatīvās daļas, nu, šodien varbūt netik veiksmīgi, tas viss pārklājās ar daudzo kapitāla sabiedrību ziņojumiem, jo tas nav raksturīgi, ka tik plaša informatīvā daļa ir komitejā.
Jā, tieši tā. Es tieši tā, tāpēc man arī ir piedāvājums. Man ir piedāvājums visiem kolēģiem. Varbūt daram tā, ka pavērtējot šo materiālu vēlreiz no savas puses, sagatavot jautājumus, nosūtiet jautājumus. Varbūt, kas runāsim, nezinu, tur, nu, pieņemsim šīs nedēļas laikā vai nu, iesakiet kādu citu datumu, sagatavojam jautājumus, nosūtam. Nosūtam jautājumus, un tad Lauris un atbildīgi citi sagatavos mums atbildes. Un tad, kad šīs atbildes mums būs izsūtīts, tad mēs varētu tikties, vai arī varbūt, ka neizsūtīt, varbūt arī tikties, lai atbildes sagaidītu un saklausītu. Un tad organizētu vēl vienu ārpus kārtas tautsaimniecības komitejas sēdi un daram tā.
Man jautājums.
Es domāju, ka 3-4 stundas vajadzēs šim jautājumam vismaz veltīt.
Šie visi materiāli, kas tika prezentēti, viņi bija iesūtīti, jo tu pēdējā brīdī kaut ko sūties, kaut kur es palaidu garām, es nespēju atrast. Bija visi iesūtīti, kas tagad tika, tā prezentācija bija.
Tur vajadzēja būt vadlīniem un šim pārskatam.
Jā, tad lūgums izpētiet, sagatavot jautājumus un, teiksim, sarunāsim, ka nu, šodien mums ir, šodien vairs nedroši, vien varētu būt līdz kaut kādai, nu, teiksim, otrdien ieskaitot, sagatavot jautājumus un nosūtīt Laurim un tad... Lauri, tad tālāk tu norganizēsi jau sagatavot atbildes atkal mums, labi?
Nu, tur droši vien, ka būs jautājums saistīt ar šo dzīvo fondu, varbūt saimnieciskai nodrošinājuma nodaļai, viņiem tas būs tur vairāk.
Jā, bet mums ir vajadzīgi viena kontakta persona, mēs varam to darīt visu ar vienu cilvēku, ar tevi, un tālāk jau tu vari novadīt tālāk, nu, manuprāt, ja mēs tagad sāksim sūtīt vienam, otram, trešam, ceturtam.
Okay, es sūtītu jautājumus, es viņus apkopošu un tad nodošu pēc piedarības. Varbūt.
Jā, un tad es uzturēšu kontaktu, Laura, ar tevi un sapratīsim, kurā brīdī, kad mēs varam organizēt atsevišķu tikšanos, nu, droši vien ārkārts tautsaimniecības komitejas sēdi tieši par šo jautājumu, jo es uzskatu, ka te ir vajadzīga liela diskusija.
Man būtu lūgums arī tos Jolantas prezentētos datus nosūtīt, jo tie nav. Tā ir svaiga informācija, tā ir pilnīgi svaiga.
Jā, es to sagatavoju jūs komitejas sēdi.
Jā, Jolant, labi. Ir kolēģi,
bet, mēs tā varam ierakties. Bet vai viņi izsūtīti bija, jo es arī neredzēju pie komitejas materiāliem?
Nebija,
jā. To būtu
lūgums. Tad lūgums izsūtīt. Kolēģi, mēs tā varam ierakties? Tad līdz nākamai, nu, principā līdz otrdienai sagatavot jautājumus nosūtīt, ja? Labi, kolēģi, paldies par garo darbdienu. Ļoti gara darbdiena iespējams, ka ir mums kā kopīgi jāplāno un arī pie balsošanas, tad, kad mēs balsojam par darba kārtību un par izmaiņām, mums kopīgi tomēr jāpaspriež. Es atvainojos, man nav tik liela pieredze šobrīd vēl, lai saprast, cik ilgi, kurš jautājums tiek izskatīts. Tā kā par jūsu veltītu laiku saku jums paldies. Un jā, nu šodien slēdzam sēdi. Un tad nākamreiz būs tikšanos. Lauri, tu gribi kaut ko teikt, jā, lūdzu. Ā, nē, jā, tu saki.
Viss veiksmīgi vakaru uz redzēšanos, jā.
Jā, labi. Kolēģi, paldies liels jums.